Earth News Radio 105,8.
Ναι, έλα, 1, 2, 3 τεστ. Κάτσε να κατεβάσω κεφάλι, γιατί μου έχουν βάλει εδώ μπροστά ένα δίχτυ και δεν βλέπω.
Σαν
μυγοσκότο, ένα δίχτυ. Αυτά είναι τα κλασικά του ραδιοφώνου. Δεν βλέπω, κυρίες και κύριοι, να αισθήσω εκ των προτέρων συγγνώμη. Είναι εδώ ένα δίχτυ μπροστά μου και μου κρύβει τη θέα. Αλλά να σου πω, αν είναι για το καλό του ήχου, πρέπει οπωσδήποτε να το υπηρετήσουμε. Όχι, γιατί εδώ να σου πω, ραδιόφωνο κάνεις, ε.
Θα σου κάνω ευνηδιαστικές ερωτήσεις και θα σου πω εγώ.
Εκτός αν είσαι Χατζημιχάλης και Σερέτη, οπότε στα κρυφά, στη ζούλα κάνεις και λίγη τηλεόραση.
Και γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς.
Δεν ξέρω.
Κύριε Βασίλη μου, εμείς γιατί το κάνουμε αυτό.
Δεν ξέρω. Να ρωτήσω το διευθυντή του ραδιοφώνου.
Εντάξει.
Μπορεί να σου απαντήσει.
Σημειώνω εγώ ερωτήσεις.
Καλημέρα, Παρασκευούλα. Έχουμε κέφια όπως καταλάβατε και λέμε σαχλαμαρίζεις.
Είναι Παρασκευή, αυτό έλειπε. Να μην έχουμε και Παρασκευή κέφια.
3 Ιουλίου, παραμονή της ημέρας της ανεξαρτησίας και των γενεθλίων της αδερφούλας μου. Πώς συνέπεσαν αυτά τα δύο, ημέρα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και τα γενέθλια της αδερφής μου.
Ευνηδίασες είναι... πάλι. Εγώ περίμενα των ΗΠΑ να μου πει.
Είναι και οι δύο αδάμαστα πνεύματα. Ναι, επειδή δεν θα είμαι εδώ αύριο να τη πω χρόνια πολλά, να τα πω
αύριο
όπως σήμερα. Μια μέρα
τα
πριν.
Αδάμαστα πνεύματα, δηλαδή.
Υποθέτω.
Χαμός θα γίνει.
Ναι. Να σου πω.
Γιατί είμαστε μια χώρα με πολλά αδάμαστα πνεύματα.
Και από χτες. Δεν ξέρω ποιοι γιορτάζουν αύριο, ξέρω ότι από χτες χαμογελάνε χείρες.
Γιατί θα πάρουν τη σύνταξη λέω τώρα, ψέματα. Γι' αυτό το λες.
Λέω όχι, ψέματα.
Όχι.
Αν και οι χείρες δεν χαμογελάνε οι καημένες. Βέβαια,
μια ξέρω,
οι εποχές που ήταν πάντα μαυροφορεμένες έχουν περάσει. Δεν είναι όλες μαυροφορεμένες. Όχι, μη μου λες όχι. Δεν είναι όλες
όχι,
μαυροφορεμένες.
Όχι, όχι, δεν είναι αδικία θα μιλήσω. Δεν με νοιάζει τη φορά οι χείρες, ό,τι θέλουν να σβάω.
Και αυτά λέω κι εγώ.
Σιγά. Και. Άλλωστε οι εκπομπές που ασχολούνται με αυτό από Σεπτέμβρη, γεια σας. Από τώρα, γεια σας. Από Σεπτέμβρη δεν θα τις έχουμε, οπότε θα αφήσουμε κι εμείς.
Ναι, καλά λες. Λοιπόν, πάντως είναι γεγονός ότι μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό της επικαιρότητας με τις γκρίζες ζώνες και τις μαύρες σκέψεις που προκαλεί η τοξικότητα και το κλίμα που κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν γιατί μέσα στο ταραγμένο τους μυαλό αισθάνονται ότι κάνουν έτσι την επανάστασή τους. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που προκαλεί και προβληματισμό και ανησυχία και άσχημες σκέψεις, σκάνε ένα-δυο καλά πραγματάκια.
Οι δυσούλες
Οι δεισούλες που λες.
Κάνε ένα χιλάκι σου να χαμογελάσαι στο λίγο.
Δηλαδή,
τώρα αναφέρεις αυτή την ειδική. Ναι, το λες αυτό.
Θα μου πεις, ναι, όχι, θα μου πεις, έγινε το αυτονόητο τώρα με τις χείρες. Το αυτονόητο, συμφωνώ και εγώ.
Ναι, ή άρχισε μια αδικία. Ναι. Γιατί ήταν αδικία.
Ξέρεις πόσα αυτονόητα δεν συμβαίνουνε.
Σωστά. Σωστά. Δηλαδή, εξήγησέ μου, έχεις χάσει τον άνθρωπό σου και για τρία χρόνια μόνο. Οι ανάγκες
μετά...
που δημιουργούνται για την οικογένειά σου, για σένα, η διάρκεια του είναι τρία χρόνια και μετά.
Μετά σου λέει βγάλτε πέρα μόνο σου.
Εντάξει.
Όχι, δεν την καταργούσανε τη σύνταξη.
Όχι,
την πετσοκόβανε. Την πετσοκόβανε. Ναι,
τώρα... Από το 100% όταν έχανε τον άνθρωπό σου, έπαιρνε το 70% για τρία χρόνια και μετά πήγαινε στο 35%.
Ναι. Αυτό.
Δηλαδή αν έπαιρνε σύνταξη 1000 ευρώ, θα έπαιρνε 350. Τώρα παίρνει 700.
Πάει. Ναι, πάει αυτό.
Και άνοιγε σύνταξη, έχανε τη σύνταξη.
Ναι. Πάει και αυτό.
Και αυτό πάει.
Πάει και αυτό πάει. Άρα θέλω να πω ότι να, καμιά φορά. Η άλλη είδηση είναι ότι σταματάνε, λέει, οι εμφύλοι των πολυκατοικιών γιατί περνάει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Καλά, αυτό να το δω.
Ρίση, αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ μα όσα διάβαζα.
Ωραία είναι αυτά που διαβάζω, όχι, να όχι. Τα δω πώς θα ισχύσουν.
Εμένα δεν μου αρέσαν πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή κάποια είναι σωστά και αυτονόητα. Π.χ. αυτό που λένε ότι θα δοθεί η δυνατότητα κατάτμιση των οροφοδιαμερισμάτων. Τα ρετυρέ που λέγαμε.
Χωρίς να έχει λόγο ώστε, η συνέλευση πολυκατοικίας.
Ναι, ώστε να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο και το θέμα της στέγης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν. Εντάξει.
Και αλλά... δεν καταλάβανε και ποτέ γιατί έπρεπε να έχει λόγο η συνέλευση της πολυκατοικίας γι' αυτό.
Μαζί σου. Εννοείται.
Ήταν
αλλά το άλλο που λένε ότι θα αλλοιώσουν τα ποσοστά της πλειοψηφίας που απαιτούνται ή μπορεί να μην υπάρχει και καθόλου πλειοψηφία για να ληφθεί μια απόφαση, ας πούμε, για την αναβάθμιση του κτηρίου. Ή για τη συντήρηση, δηλαδή κάτσε μια στιγμή, γιατί εγώ τα έχω ζήσει στη δική μου την πολυκατοικία.
Δηλαδή θα πάρει απόφαση το 30% της πολυκατοικίας.
Το 30% πρόσκειται να κάνουμε συντήρηση για κάτι το οποίο να μην είναι και απολύτως αναγκαίο, γιατί δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια τι πρέπει να συντηρηθεί. Και δεν σου λέω, θα έχει πρόβλημα το σειρματόσχηνο, το ασανσέρ και δεν θα το αντικαταστήσεις.
Το πιο απλό.
Ναι.
Το 30% θα αποφασίσει το καλοριφέρ το χειμώνα να ανάβει 10 ώρες την ημέρα.
Καλά τα λες.
Εγώ που διαφωνώ θα κληθώ να πληρώσω το λογαριασμό για τις 10 ώρες την ημέρα.
Δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον ειδικό.
Πάω είδα... στο καθημερινό, έτσι, στους συνήθεις καυγάδες.
Θα ρωτήσουμε τον ειδικό ή δεν τον έχουμε τον ειδικό, εσύ θα μου πεις. Θα δούμε.
Θα προσπαθήσουμε.
Θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα, είπαμε έχουμε κέφια, είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Ναι. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Παγκόσμια Μέρα. Θυμάσαι τι είχε γίνει με την πλαστική σακούλα?
Δεν θυμάμαι.
Χαμός, δηλαδή.
Νομίζαμε ότι δεν μπορούσαμε να ζήσουμε.
Ναι,
παιδί μου. Την πλαστική σακούλα. Μια
όχι
χαρά.
Μόνο αυτό. Και ότι, εγώ λέω για το μετά, ότι που επιβάλαμε το τέλος.
Ναι.
Το τέλος που επιβάλαμε την πλαστική σακούλα και πιστέψαμε ότι λύσαμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Τρομάρα. Και μετά ήρθαν τα καλαμάκια.
Τα καλαμάκια. Τρομάρα. Και η πλαστική σακούλα ζει και βασιλεύει. Απλά τα σούπερ μάρκετ παίρνουν κάτι λεφτούγια παραπάνω για να στη δίνουν. Κάποτε ήταν τζάμπα.
Και μετά μπήκαν στο χορό και τα καταστήματα με χάρτινες σακούλες και πληρώνεις και εκεί τη σακούλα.
Ναι, αλλά οι χάρτινες όπως βλέπεις όλο και περιορίζονται. Ναι. Επανέρχεται το πλαστικό.
Γιατί είναι πιο ανθεκτικό.
Ναι. Τι να σου πω. Να, σε κλάδους λέει όπως ένδυση.
Ναι.
Καταργήθηκε η πλαστική σακούλα. Από χάρτινες σακούλες.
Ναι.
Ενώ στα φαρμακεία και εκεί σου βάζουν το σακουλάκι το μικρό. Το,
αυτό που είναι το πλαστικό που ανακυκλώνεται.
Το οποίο είναι και, πώς το λέμε, αποδομείται. Δηλαδή,
ναι,
είναι
αυτό που ανακυκλώνεται.
Πώς λένε οι σεφ, αποδομημένος μουσακάς που λέμε. Που λέ, όχι, αυτό.
Αποδομημένη σακούλα.
Αποδομημένη σακούλα, ναι. Λοιπόν, αλλά το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά πολλαπλασιάστηκε σε ό,τι αφορά.
Είμαστε ειλικρινείς όταν έγινε αυτή η συζήτηση. Ήταν να κάνουμε ένα μικρό βηματάκι να κάνουμε. Μα ούτε αυτό κάναμε.
Ένα μικρό βήμα για την ανθρωπότητα.
Δεν μπόρεσα.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα που είναι ο Ιούλιος και που η θερμοκρασία ξεπέρασε χθες τους 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι λέει η ανάλυση που έχει κάνει το αστεροσκοπείο. Σήμερα πού θα πάει 35 με 37.
Ναι, και το Σαββατοκύριακο θα πέσει κι άλλο. Θα είναι ένα δροσερό Σαββατοκύριακο.
Τι δροσερό, ρε Βιλενάδα, με 37, πλάκα μου κάνεις. Πόσο θα είναι,
πέφτει η θερμοκρασία, παιδί μου, το Σαββατοκύριακο, βιάζεσαι.
Αφού βλέπω εδώ, κάτσε, παιδί μου. Βλέπω Σάββατο Αθήνα 35.
Ναι. Από τους 38 του 35 είναι μια πτώση.
35.
Πρόσεχε, γιατί μην κοσκοτώσω.
Την Κυριακή καλά, λες, πέφτει 32.
Και θα έχει και φταράκια και οκταράκια την Κυριακή. Δηλαδή, όσοι ταξιδεύουν θα κουνηθούν κιόλας.
Φύσα γέρι, φύσα γέρι. Φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Έχει θαλασσογραφία Σαββόπουλο να βάλουμε.
Ναι,
έχει. Θαλασσογραφία.
Για να το τραγουδήσω, αλλά σκέφτηκα του ακροατέ και τι ακροατρίε.
Ναι.
Ας το αφήσουμε.
Όχι, άστο. Να μείνει κανένα.
Ναι, για κάτι άλλο. Ναι,
αν αρχίσουμε να τραγουδάμε, εμεί θα φύγουν όλοι.
Μα σε παρακαλώ τώρα.
Λοιπόν, Αττική. Καιρός έθριος, με ανέμους 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34. Ρε, εσύ έχεις δίκιο. Και πήγα να σε αποπάρω, σαν δεν ντρέπομαι. Και βλέπω Αγία Παρασκευή αυτή την ώρα 26 βαθμούς, Αθήνα 27, κάτσε ένα ψηλούτσικα, Πειραιάς στην πόλη σου 26 και Θεσσαλονίκη 25. Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι 35 όμως, λέει σήμερα.
Πάντως για αυτή την ώρα η θερμοκρασία δεν τη λες, θα μου λέει.
Όχι. Θεσσαλονίκη είχαμε χτες την, πώς το πούμε, αυτή την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στο Ιπποκράτιο. Δεν είδα πάρα πολύ κόσμο, θέλω να είμαι ειλικρινής.
Αυτά τα θέματα και, δεν βγάζουν κόσμο.
Και σκεφτόμουν τι θα είχε συμβεί εάν τα πράγματα ήταν με έναν τρόπο από την ανάποδη. Δηλαδή, θέλω να πω, Παναγία μου, να χτυπήσω το ξύλο όχι μία, 100.000 φορές. Γιατί αυτού του είδους η εξαχρίωση μόνο κακά μαντάτα προμηνύει, έτσι. Αλλά πώς θα ήταν, δηλαδή, η ανθρώπινη ζωή μπαίνει σε ζύγη. Έχει άλλο βάρος όταν αφορά, ας πούμε, μία συμπολίτη μας η οποία έτυχε να είναι μητέρα ενός μεσαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και άλλο βάρος. Που κάνει και ζωντανή γυναίκα, ζωντανή μπροστά στα μάτια του παιδιού της. Και άλλο βάρος όταν αφορά, ας πούμε, ανθρώπους άλλης ιδεολογικής ή πολιτικής ταυτότητας. Αναρωτήθηκα. Χθες δεν σου κρύβω, αναρωτήθηκα.
Αυτό, όταν άκουσα χθες και στη Βουλή την κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμάστε, θα θυμούνται οι ακροατές, ότι βγαίνοντας είπα, μα δεν έχει βγάλει Πλεύση Ελευθερίας, δεν έχει βγάλει ανακοίνωση.
Που είπε ότι μπορεί και να είναι προβοκάτσια η κυρία.
Προβοκάτσια και ότι εργαλειοποιείται. Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί το θάνατο. Και πήγε αμέσως στο μυαλό μου στη δολοφονία Φίσα, του Παύλου Φίσα. Τη Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Δηλαδή το ότι έπρεπε να πούμε, ας μην το εργαλειοποιήσουμε. Μπορεί και να είναι και προβοκατόρικο να μην είναι Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Βέβαια από την άλλη, οφείλω να σου πω,
και εγώ από την άλλη θέλω να σου πω.
Ναι. Ευνηδιάστηκα λίγο. Περίμενα ότι η κυβέρνηση θα μείνει λίγο στην καταδίκη από την πλειοψηφία των κομμάτων. Γιατί όλα τα κόμματα καταδίκασαν εκτός από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και δεν θα ανεβάσει τόσο.
Σε επίπεδο ηγεσίας, εγώ τι είδα. Είδα μία έντονη. Ένα θυμό, μια οργή. Η οποία όμως φαίνεται σε επίπεδο κυβερνητικής ηγεσίας, θέλω να πω, να μένει μέσα στα όρια του αναμενόμενου. Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, αυτό που είπε για τη μηδενική ανοχή, ας πούμε, και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε ότι να αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει βαφτίζοντας παρεμβάσεις τις επιθέσεις στα σπίτια των ανθρώπων.
Αναφερόμενο σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους.
Δηλαδή,
στόχευσε τον κύριο Τσίπρα χθες η κυβέρνηση.
Ναι, περίμενα να σου πω.
Στελέχη της κυβέρνησης.
Αυτό θέλω να πω.
Στελέχη της κυβέρνησης.
Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, ναι, σε γενικές γραμμές, ναι, θα μου πεις, όχι όλοι. Ναι, γιατί πήγαν. Αλλά σε ό,τι αφορά τους κομματικούς, εκεί πια οι τόνοι έχουν ανέβει στο παρακόρυφο.
Ναι.
Δηλαδή και μέσω του κυρίου Κυρανάκη ήταν πάρα πολύ.
Εντάξει, εδώ υπάρχει και ένα συναισθηματικό
φορτίο.
Ναι, ο κύριος Κυρανάκης τον άκουσα να λέει ότι ξέρει την οικογένεια, ξέρει την Αφροδίτη Νέστορα. Υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο. Αλλά οφείλω να σου πω γιατί στόχευσε από κάποια στελέχη του κυρίου Τσίπρα. Εγώ έβαζα κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα ένας πολιτικός αρχηγός, ακόμη και πρώην πρωθυπουργός, να αναθεωρήσει για τη στάση του. Γιατί η δήλωσή του για το συγκεκριμένο γεγονός δεν μπορείς να πεις ότι είχε κάτι επιλείψει. Ο καταδίκασε ο άνθρωπος από την αρχή. Είπε: δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία. Όλη η δήλωση. Σκεφτόμουν αυτό. Δεν έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει απόψη. Γιατί ο κ. Τσίπρας ήταν που στη Βουλή είχε πει ότι το θέμα με τις Μολότοφ είναι από ποια πλευρά είσαι.
Ναι. Κοίταξε. Δίνει μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός στο Liberal σήμερα, στο Liberal.gr.
Ναι.
Θες να σου πω δύο λόγια. Έχει ένα ενδιαφέρον η αναφορά και σε αυτό το θέμα. Λέει, έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση. Είναι μια δολοφονική ενέργεια. Και αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας, όπου οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με βία, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης και απόλυτη καταδίκη. Είπε επίσης κάτι το οποίο τα κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν τις τελευταίες ώρες μετά από τη δολοφονική επίθεση Θεσσαλονίκη, ότι το έλεγαν και πριν, τώρα το λένε σε πιο έντονο ύφος, δηλαδή με πιο, πώς το πούμε, πιο τεταμένη ρητορική, να το πω ρητορική μέταση, ότι υπάρχει μια ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, είπε, που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
Ναι.
Θυμάστε τι μας είπε χθες ο κ. Χατζηδάκης εδώ. Ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος είναι, νομίζω, ένας μετριοπαθής πολιτικός. Είπαμε, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος, διαφωνεί μαζί του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει γενικά χαμηλούς τόνους, και όχι τώρα, εδώ και κάτι δεκαετίες. Λοιπόν, ένα ανάλογο επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε και από εκεί, ότι δηλαδή η τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση όταν χτυπάει κόκκινο μπορεί να οπλίσει τα χέρια κάποιων.
Ναι, γιατί όταν αποκαλείς τον πολιτικό σου αντίπαλο, μπορείς να διαφωνήσεις. Η δημοκρατία αυτό είναι, διαφωνούμε.
Αυτό
και
είναι.
Διαφωνούμε και έντονα. Αλλά όταν αποκαλείς τον άλλον κλέφτη, εγκληματία,
μαφιόζο,
δολοφόνο,
χούντα,
εγκληματική οργάνωση, είναι προφανές ότι οπλίζεις το χέρι ανεγκέφαλων, γιατί για ανεγκέφαλους μιλάμε, όταν βγαίνουν με γκαζάκια, με μολότοφ, με οτιδήποτε,
γιατί
και
εγώ,
θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Γιατί εγώ θέλω να πιστεύω ότι ζω σε μια χώρα που οι κυβερνήτες και οι κυβερνήσεις μπορεί να είναι ανεπαρκείς, ανίκανες, λίγες, μπορεί να είναι, πώς το πούμε, κυβερνήσεις που παίρνουν με καθυστέρηση αποφάσεις ή δεν παίρνουν καθόλου αποφάσεις, φοβικές, να το πω έτσι, ως προς τις μεταρρυθμίσεις, αλλά κυβερνήσεις δολοφόνων και μαφιόζων θεωρώ ότι δεν έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Έτσι, γενικώς.
Και εγώ ελπίζω το πολιτικό σύστημα, όχι θα πάρει το μάθημά του, θα ξανασκεφτεί. Θα την ξανασκεφτεί τη θέση του. Γιατί το σκληρό ροκ είναι last year. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με σκληρό ροκ. Μπορεί να αντιπαρατεθούν πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά όχι έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να κερδίσει.
Θα σου πω δύο λόγια ακόμα.
Μάλλον ξέρω τα άκρα.
Καλά, εννοείται.
Ναι.
Ο Λύκος ήταν από μπουλα χαίρεται. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι, πάντα. Θα σου πω δύο λόγια ακόμα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ξέρω ότι την έχεις δει και εσύ, απλά θα σου πω εγώ.
Ναι.
Εκείνο το οποίο αξίζει να σημειώσουμε πριν συνεχίσουμε είναι ότι χθες είχαμε μια νέα δημοσκόπηση. Που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω είναι για λογαριασμό του Μέγκα.
Ναι.
Από τον φίλο μας, τον Στράτο,
τον Φαναρά.
Έναν από τους πιο έγκυρους, νομίζω, δημοσκόπους.
Πολλά χρόνια από τους μακροβιότερους στον χώρο.
Έγινε για λογαριασμό του Μέγκα. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο λόγια για το τι έβγαλε αυτή η δημοσκόπηση. Ως προς την εκτίμηση ψήφου, θα έλεγα να μην το πιάσουμε τώρα. Τα νούμερα ξέρω ότι είναι κουραστικά στο ραδιόφωνο, μας το έχουν πει κιόλας, ρε παιδιά, λέει.
Δεν τα συγκρατείς.
Ναι.
Δηλαδή, ουσιαστικά θέλεις την κεντρική ιδέα. Τι δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, λοιπόν. Ανεβαίνει δύο μονάδες στη Νέα Δημοκρατία. Στην εκτίμηση, πάντα μιλάμε για την εκτίμηση. Ανεβαίνει η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, για να το πω αλλιώς. Να το πω και με αριθμούς, θα χρησιμοποιήσω λάθος.
Το πούμε αριθμούς.
30,4 η Νέα Δημοκρατία. 17,1.
30,4 η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ποσοστό το οποίο νομίζω δίνει χαμόγελα στο κυβερνών κόμμα.
Γιατί φαντάζομαι όταν γράφουν τρία μπροστά από αυτό το δημοσκοπήσεων, τους δίνει χαμόγελα.
Όπως επίσης η ικανοποίηση επικρατεί και στην Ελλάδα, πρέπει να πούμε.
Βέβαια, γιατί δείχνει μια σταδιακή άνοδο.
Τσουκουτσουκουμπόλ που λέμε.
Τσουκουρεύουν τα ποσοστά.
Το Πασόκ δεν ξέρω να σου πω.
Στο 11,4 το Πασόκ.
Είναι δηλαδή στα ποσοστά που ήταν το 23.
Το δείχνει όμως να βρίσκεται στα ποσοστά του προηγούμενου μήνα και λίγο, 0,2 έχει τσιμπήσει από τον προηγούμενο μήνα. Μεγάλη πτώση της Μαρίας Καριστιανού. Τρεις μονάδες. Από το 10,2, αν θυμάμαι καλά, που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση, στο 7,5. Σχεδόν τρεις μονάδες.
Να σου πω κάτι. Μέσα στην αναμπουμπούλα, γιατί υπάρχει αναμπουμπούλα, έτσι είναι ξεκάθαρο. Προέκυψε και ένα, έσκασε και ένα φασούλι για την κυρία Καριστιανού σε σχέση με ένα ακίνητο το οποίο είχε πάρει η ίδια μετά από πληστηριασμό κλπ.
Κάπου στην Αθήνα.
Κάπου στην Αθήνα στο κέντρο. Είχαμε παρέμβαση χθες και της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία, που είναι και μέλος της προσωρινής επιτροπής εκεί του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου το απέδωσε όλα αυτά στις εσωκομματικές καντρίλες που έχουν προκύψει το τελευταίο.
Εγώ δεν κατάλαβα όμως, έγινε ή δεν έγινε αυτό? Δεν κατάλαβα.
Ούτε εγώ το κατάλαβα, Μαρία, αλλά μην βάζει δύσκολα.
Ναι.
Να συνεχίσω να σου πω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ναι, γιατί κλείνουμε την παρένθεση της δημοσκόπησης.
Α, συγγνώμη, δεν μου είπες κουκουέ, ελληνική λύση κλπ.
Ναι.
Έχει μια σημασία να τα αναφέρουμε.
Βέβαια, βέβαια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λοιπόν εμφανίζεται στο 6, μικρή άνοδο 0,4 στο 6,2. Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση.
Ελληνική λύση.
Η ελληνική λύση είναι στο 5,7.
Μάλιστα.
Στο 1,2.
Πεσμένη η ελληνική λύση, έτσι.
Ναι, είναι πεσμένη με μικρή πτώση και η ελληνική λύση. Η πλεύση ελευθερίας έχει σημειώνει πτώση 1,2.
Πολύ πεσμένη, νομίζω.
Αρκετά.
Σε σχέση με το Φλεβάρι, ειδικά.
Ναι. Και βέβαια μετά
η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
3,8.
Και το Μέρα 25.
3,1.
Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1,4. Η νίκη 1,2.
Ξαφανίζεται η νίκη, νομίζω.
Ναι, και στο 1,2 Κασελάκη οι Δημοκράτες.
Λοιπόν, να πω δύο λόγια. Έχει έρθει ήδη η Μαρία Ηλάγιου. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα.
Καλώς.
Πανέτοιμη για τους τίτλους των ειδήσεων. Να πω εγώ λοιπόν ότι στην συνέντευξή του στο Liberal ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο στόχο της αυτοδυναμίας που έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία και εν όψη των εκλογών των επόμενων, όποτε και αν γίνει, το 27. Επανέλαβε ότι θα γίνει την άνοιξη του 27. Επανέλαβε, ναι. Λέει ότι είναι ρεαλιστικός και εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Ο ίδιος τόνισε ότι επιμένει στην ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογεί γι' αυτό, διότι είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, είπε, δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, δεν βλέπω περιθώρια συνεργασίας. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη, είπε, αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ότι ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή και παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον που τον υπονόμευσε για να επανέλθει με καινούριο κόμμα, προσωπική επίθεση.
Ναι.
Και σε ό,τι αφορά το διακύβημα των εκλογών, μισή κουβέντα να πω, είπε ότι τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το 2030 θα αλλάξουν τον κόσμο. Και το ζητούμενο είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός είναι ο πιο κατάλληλος για να διαχειριστεί αυτές τις μεγάλες αβεβαιότητες.
Μάλιστα.
Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, να πω πάλι μισή κουβέντα, είπε ότι με αυτά τα οποία έχει κατά καιρούς δηλώσει η διαγραφή του κατέστη αναπόφευκτη και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και 34 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Έχουμε σκάτζα βάρδια στον ήχο, ανέλαβε η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. στην Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο, αλλά και στη Ραφίνα, όπου βρίσκεται ο συνάδελφός μας ο Σπύρος ο Δαρσινός, και παρακολουθεί το ρεπορτάζ με τις αναχωρήσεις των πλοίων, διότι σήμερα έχουμε κινητοποιήσεις από την πλευρά των αυτεργατών και υπάρχει και μία ένταση, νομίζω, στα λιμάνια. Για να δούμε.
Υπάρχει μια δικαστική απόφαση για την απεργία. Ο Σπύρος θα μας πει καλύτερα, γιατί σήμερα έχουν αρχίσει και αναχωρούν μια διόξυ του Ιουλίου, βέβαια.
Είναι στις μπούκες των λιμανιών. Από τις μπούκες των λιμανιών. Με τις βαλίτσες στο χέρι ξεμπουκάρουν οι εκδρομές του Ιουλίου.
Φαντάζομαι να ξεκινούν διακοπές και να πέσει απεργιακή κινητοποίηση, λοιπόν.
Σπύρο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ δεν διαφαίνεται κάποια ιδιαίτερη ένταση, να σας πω την αλήθεια. Έχει ξεκινήσει και η απεργιακή κινητοποίηση, συγκέντρωση μπροστά από το Super Ferry. Είναι γύρω στα 300 άτομα, τα οποία δεν είναι μόνο ναυτεργάτες, αλλά είναι και μέλη πληρωμάτων, είναι μηχανικοί, οι οποίοι αντιστοιχούν στην όλη διαδικασία αυτή που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίες εβδομάδες, μετά και την απόφαση να αυξηθούν τα δρομολόγια και οι γραμμές από εδώ, από το λιμάνι της Ραφίνας. Επιτροχάδι να πούμε πολύ γρήγορα ότι το λιμάνι της Ραφίνας έχει δυνατότητα να φιλοξενεί, έχει 5 δέστρες, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Ταυτόχρονα μέχρι και 5 πλοία μπορούν να δένουν στο λιμάνι. Βάσει των κανονισμών ασφαλείας, το λιμεναρχείο αλλά και ο οργανισμός του λιμένους έχουν αποφασίσει ότι 4 θα είναι τα πλοία που μπορούν ταυτόχρονα να δένουν εδώ σε αυτό το λιμάνι.
Σπυρό, έχουμε μια απόφαση του πρωτοδικείου που κρίνει την απεργία παράνομη. Παρά την απόφαση, η απεργία συνεχίζεται από ό,τι καταλαβαίνουμε. Η απεργία
είναι
ώρα της εξέλιξης συγκέντρωσης, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Η απεργία συνεχίζεται κανονικά. Δεν δένει και δεν ξεδένει κανένα πλοίο, δεν αναχωρεί κανένα πλοίο.
Δεν φεύγουν τα πλοία από άλλα λιμάνια, γιατί χθες υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι κάποια πλοία, αντί να φύγουν από τη Ραφίνα, θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
Πολύ σωστές οι πληροφορίες σου. Με δεδομένο ότι μόνο μία εταιρεία μέχρι στιγμής, η SeaJet, έχει πάρει τα δρομολόγια της, τα οποία ήταν προγραμματισμένα να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Ραφίνας, και αναχωρούν δύο δρομολόγια, το ΤΕΡΑ1, αν δεν κάνω λάθος, και το ΤΕΡΑ2, αναχωρούν από το λιμάνι του Λαυρίου. Νωρίτερα εδώ πέρα.
Ζητώ συγγνώμη για να καταλάβω τι συμβαίνει. Δηλαδή τώρα πραγματικά είναι, πώς λέμε, κάικα αυτό. Απεργία των αυτεργατών γίνεται μόνο στη Ραφίνα?
Ναι.
Το πρόβλημα είναι μόνο στη Ραφίνα.
Μάλιστα.
Δεν είναι και σε κάποιο άλλο λιμάνι. Αυτό που ήθελα να σας εξηγήσω πριν είναι ότι με βάση τις τελευταίες επικοινωνίες των εφοπλιστών αλλά και του Υπουργείου Ναυτιλίας, ναι, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει τουλάχιστον 12 πλοία να εξυπηρετούνται από το λιμάνι της Ραφίνας.
Μάλιστα.
Αυτό δεν γίνεται. Γιατί, όπως σας εξήγησα πριν, έχει μόνο 5 δέστρες, 4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας. Μάλιστα. Και ως εκ τούτου τα υπόλοιπα πλοία θα πρέπει να διανυκτερεύουν ή να περιμένουν στον Κυροβολιό, που είναι λίγο πιο δίπλα. Αυτό βρίσκει αντίθετους τόσο τα πληρώματα όσο και τους λιμενεργάτες, καθότι επιμηκύνει σε μεγάλο βαθμό τα ωράρια τους. Καταλαβαίνει κανείς ότι περιμένει κάποιος σε ένα πλοίο για ώρες μέχρι να έρθει η σειρά του να δέσει, να ξεδέσει, να ανεποδιαστεί και όλα αυτά. Δεν είναι λειτουργικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο των προβλημάτων που συζητείται και είναι και το νέο πρόβλημα. Γι' αυτό στον Πειραιά τα λιμάνια, τα πλοία αναχωρούν κανονικά, γι' αυτό στο Λαύριο κανονικά. Εδώ είναι το μοναδικό ζήτημα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τη Ραφίνα εξυπηρετούνται πολύ εμπορικά και τουριστικά νησιά, όπως η Τίνος, όπως η Μύκονος, όπως η Άνδρος, που είναι κοντινοί προορισμοί, και καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ μπαίνουμε σε άλλα.
Ναι.
Δηλαδή λένε οι ναυτικοί ότι δεν μπορούμε να δένουμε αρόδου. Αυτό λένε ουσιαστικά. Δηλαδή,
δεν μπορεί το λιμάνι ουσιαστικά να ικανοποιήσει αυτά τα 12 πλοία, ξέρω εγώ, που έχουν βάσει, αυτή την αυξημένη κινητικότητα.
Άρα καράβια από τη Ραφίνα δεν φεύγουν.
Από τη Ραφίνα αυτή τη στιγμή δεν φεύγουν. Μόνο προθμιακά δρομολόγια, όπως μας τα είπαν, αναχωρούν. Αυτά που έρχονται δηλαδή από την Εύβοια και από το Μαρμάρι εξυπηρετούνται, γιατί υπάγονται σε διαφορετική νομοθεσία και σε διαφορετική αρχή. Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια τα οποία. Τα βασικά δρομολόγια της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται.
Κάποιες γραμμές όμως φεύγουν από το Λαύριο. Άρα όσοι φεύγαν από Ραφίνα να ενημερωθούν, να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες τους.
Η αλήθεια είναι, αυτό είναι πολύ σωστό που αναφέρεις, Μαρία, γιατί είδαμε και κάποιους τουρίστες, αλλά και κάποιες οικογένειες που ήθελαν να αναχωρήσουν σήμερα από εδώ. Και είπαν ότι δεν έλαβαν καμία ενημέρωση από τις εταιρείες οι οποίες είχαν κλείσει τα εισιτήριά τους, έτσι. Ευτυχώς ήταν πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχασαν δεν είχαν ενημερωθεί και ταλαιπωρήθηκαν φτάνοντας ως τη Ραφίνα για να αναχωρήσουν.
Το θέμα είναι τι θα γίνει όμως με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, που έχουν πληρώσει τα εισιτήριά τους κλπ.
Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, Βασίλη, γιατί εκτός από τα εισιτήρια, δεν πληρώνουν μόνο τα εισιτήρια, πληρώνουν και τα ξενοδοχεία στα οποία θα διαμείνουν. Είναι και αυτό ένα κόστος, έτσι, και δεν είναι όλοι πλούσιοι. Μιλάμε για κάποιοι μετράνε ευρώ-ευρώ για να φύγουν έστω μία μέρα παραπάνω ή μία-μέρα, δύο μέρες περισσότερες για να ξεκουραστούν και αυτοί λίγο, γιατί οι μέρες των αδειών είναι και αυτές περιορισμένες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Καλή σου ημέρα.
Καλημέρα.
Μπάχαλο γενικά, από ό,τι κατάλαβα.
Αυτό νομίζω.
Υπάρχει απόφαση του πρωτοδικείου ότι είναι παράνομη η απεργία. Η απεργία γίνεται κανονικά. Θα βρήκαν κάποιο τρόπο οι άνθρωποι να καλύψουν την απεργία τους. Κάποιοι όμως δρομολόγια που φεύγαν από Ραφίνα φεύγουν από αύριο. Έχουν ενημερωθεί οι άνθρωποι αυτοί ότι φεύγει το δρομολόγιο τους? Άγνωστο. Δεν έχω καταλάβει.
Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το είτε μέσω Viber πληκτρολογώντας Earth News Radio. Στην αναζήτηση του Viber, Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη.
Αν για κάποιο λόγο δεν σας αρέσει το Viber και θέλετε μέσω Facebook, και γι' αυτό σας έχουμε λύσει τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, μέσω του Messenger θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Μαρία Πακυρίτση είπαμε στον ήχο.
Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Και αφού θυμηθούμε πού είμαστε συνδεδεμένοι, θα μας το θυμίσει τώρα η Μαρία Πακυρίτση. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα.
Earth News Radio 105,8.
Καθημερινή, κύριος τίτλος, τέλος της εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Το θέμα το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα, λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα που αφορούν έργα συντήρησης ή ενεργειακής αναβάθμισης, θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του διαχειριστή, ειδική διαδικασία για ίσπραξη κοινοχρήστων, δυνατότητα κατάτμησης ή συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων. Επίσης διαβάζουμε και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους, η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Ένα ακόμη θέμα το οποίο έχει τη σημασία του νομίζω, η Αθήνα αποκτά νέο τοπόσημο. Μέσα στον Ιούλιο θα επαναλειτουργήσει στο ΑΤΟ Αρσακίου, νέο τοπόσημο της πρωτεύουσας, όπου συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων κλπ.
Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Συνιδιοκτησία. Οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Το ίδιο θέμα με την καθημερινή και εδώ πρώτο. Δεύτερο θέμα, μετά την τριετία καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό το θέμα. Και ακόμη, ρωσικά τάνκερς, βάσεις για drones.
Μάλιστα.
Και βέβαια, σχέση με την επίθεση, τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τρομοχτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία.
Η απογευματινή έχει κυριοτίτλο από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, τις μάσκες της μεταπολίτευσης. Μια φωτογραφία από τη χθεσινή συγκέντρωση φίλων και οπαδών της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση για το θάνατο της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Και σε ό,τι αφορά το Εθνικό Απολυτήριο, αρχίζει, γράφει, ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς.
Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς είναι ο τίτλος της εφημερίδας.
Είναι σκληρός τίτλος.
Πολύ.
Πολύ. Είναι σκληρός τίτλος.
Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιας μάλλον των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας από την εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, στεγαστική κρίση, κενό γράμμα η εθνική στρατηγική, ιδιωτικά πανεπιστήμια κοπτοραπτική με τις άδειες.
Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ, έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο «Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες».
Ελεύθερος τύπος. Ανατροπές για συνειδιοκτησία.
Μια στιγμή τώρα. Μια στιγμή. Ναι. Τώρα εγώ θα το πω. Υπάρχει ένα ακόμα θέμα. Το διαβάζω από το ριζοσπάστη, το πρώτο σέλιδο. 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι.
Ναι.
Συνεχίζουμε και εμπνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων του ΔΟΣΟΕ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Με κάθε σεβασμό και στο ριζοσπάστη και στο κουκουέ και στην ιδεολογία ενός εκάστου. Ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν ο στρατός του κουκουέ στη διάρκεια του εμφυλίου. Επειδή μιλάμε τώρα για εμφυλιοπολεμικές ρητορικές, θέλω να πω. Δεν μπορεί κάποια να μπαίνουν στο ζύγι και κάποια άλλα να μην μπαίνουν. Δηλαδή, ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι ο ΕΛΑΣ η αντιστασιακή οργάνωση, η οποία κατά κύριο λόγο υποστηρίχθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όχι μόνο, κυρίως όμως από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, παρέδωσε τα όπλα συμφωνία της Βάρκιζας, γι' αυτό κατηγορούν τον κύριο Ανάκη. Εδώ μιλάμε για ατόφιο ματοβαμένο εμφύλιο. Ατόφιο ματοβαμένο εμφύλιο. Λοιπόν, εμπνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων του ΔΣΟΕ. Οκ.
Να πέρασω.
Κλείνω την παρένθεση.
Ναι. Καλά κάνεις, να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο και εδώ το θέμα για τις πολυκατοικίες, τις συνδιοκτησίες κτλ. Ο τίτλος: Ανατροπές για συνδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το ένα θέμα. Τέλος σημειώσει σε 200.000 συντάξεις κυρίας. Το δεύτερο θέμα στο πρώτο σέλιδο του ελεύθερου τύπου. Και ακόμη φωτογραφία από τη χθεσινή εκδήλωση. Έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για το τρομοκρατικό χτύπημα στην Θεσσαλονίκη. Δεν σας φοβόμαστε, είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Είναι και το λογότυπο στις μπλούζες που φορούσαν όσοι συμμετείχαν.
Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο Αδίστακτη την Βορύχη. Μάλιστα. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση των υποδίκων, λέει, επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Όπως καταλαβαίνεις, το γεγονός ότι η γυναίκα κάει και ζωντανή μετά από εμπριστική επίθεση, συνιστά κατά τη Δημοκρατία ανθρώπινη τραγωδία.
Ναι.
Να το επισημαίνουμε αυτό. Εντάξει. Αντί να αναλάβει, γράφει, τις ευθύνες του ο Πρωθυπουργός για το αθώο θύμα των τρομοκρατών, το επισημαίνει, ναι, γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους, όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει.
Μάλιστα.
Δημοκρατία.
Δεν σ' ακούγα. Και βλέπα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα διάλογο ιδιότυπο και κάποια μηνύματα ήταν και σε αυτή τη μορφή που λέγανε να βρούμε τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη όταν βρούμε τους δολοφόνους στη Γάζα, όταν βρούμε τους δολοφόνους για τα Τέμπη.
Μάλιστα.
Είναι απαράδεκτη αυτή η συμψηφισμή.
Έχεις κόντρα.
Θα βρούμε όλους τους δολοφόνους. Κόντρα, ναι, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Αυτός είναι ο τίτλος. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας, μπλόκο από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πόλη κινητήρων F-110 στην Τουρκία.
Η εστία έχει κύριο τίτλο Προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας, υπό περικύκλωση η Κύπρος.
Μάλιστα. Και το μανιφέστο είναι χωρισμένο στα δύο το πρωτοσέλιδο. Το ένα, ο ένας τίτλος, φωτογραφία της κυρίας Κεραμέως, Υπουργού Εργασίας, καταργείται η περικοπή συντάξεων κυρίας. Δεύτερο θέμα, πώς η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα από τον Brexit.
Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, για πάμε σε μια μουσική γέφυρα πριν συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Security to aim. Λοιπόν, 8 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για αυτά θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια, γιατί τώρα πρέπει να πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για να συζητήσουμε μαζί της ένα θέμα το οποίο ήρθε μέσα σε όλο αυτό το καταιγισμό της επικαιρότητας στο επίκεντρο αυτές τις μέρες. Μιλάμε για τις αλλαγές που έρχονται στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
Βέβαια.
Έχει τη σημασία του. Κυρία Ευθυμίου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου και κύριε Δανόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Φανταζόμαστε ότι στην εκκίνηση αυτής της συζήτησης θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο πολιτικό σκηνικό μετά την επίθεση, την εμπριστική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω είστε και εκεί, εκλέγεστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
Εκλέγομαι στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ήρθα και στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για δολοφονική επίθεση. Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε. Είναι μια εγκληματική ενέργεια. Προφανώς αναζητούνται οι ύποπτοι και πρέπει να καταδικαστούν για αυτή τους την πράξη. Σαφώς όμως η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και όσοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό ματαιοπονούν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικό να αναλογιστούμε ότι έχει αξία να πέφτουν και οι μάφιες. Δηλαδή ας αναλογιστούμε όλοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ως δίθες παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, τις επιθέσεις με τρικάκια, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης σε πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι είχαν μειωθεί οι ποινές για τις Μολότοφ, νομίζω ότι όλα αυτά, το ότι γεγονός ότι οι πράξεις του Ροβίκουνα και οι επιθέσεις του Ροβίκουνα χαρακτηρίζονται πράξεις αριστεριστών και τέλουν από μια ανοχή. Κοιτάξτε, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί πρέπει να δούμε ότι τελικά οπλίζουν χέρια και φτάνουν σε δολοφονίες.
Βέβαια, σας κατηγορούν ότι ανεβάζετε
τους τόνους. Παρανεβάσατε τους τόνους.
Κύριε Ευθυμίου, την ώρα που η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων καταδίκασε και μάλιστα χωρίς κόμμα, χωρίς νεμέναλα.
Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό το ένα και διαφορετικό το άλλο. Ότι αυτά είναι πραγματικά γεγονότα, είναι πραγματικά γεγονότα. Ότι η δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν τραγικά απαράδεκτη, ήταν τραγικά απαράδεκτη. Το ότι όμως. Και εγώ χθες από το Βήμα της Βουλής, γιατί είχαμε το νομοσχέδιο για τις ΣΑΜΔΕΣ, τοποθετήθηκα και είπα ότι είναι σημαντικό ότι μέσα από τη Βουλή τα κόμματα έρχονται και ομόφωνα καταδικάζουν. Ομόφωνα. Η πλειοψηφία, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν καταδίκασε, ας πούμε. Έρχονται λοιπόν και καταδικάζουν όπως το καθένα εκφράστηκε. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Λοιπόν. Όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Σας φτάνω τα πραγματικά γεγονότα που σας είπα. Mm-hmm. Γιατί φτάνει σε όσους έχουν πει την Νέα Δημοκρατία, εγκληματική οργάνωση και πόσα άλλα κοσμητικά επίσης κοσμητικά επίσης.
Κυρία Ευθυμίου.
Λοιπόν, αυτά να τα αναλογιστούμε όλοι.
Κυρία Ευθυμίου, να τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας μέχρι το δελτίο. Αλλά όχι, είναι πολύ λίγα, αλλά γι' αυτό θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, αν μπορείτε. Το πούμε από τώρα στους ακροατές μας, γιατί είναι 2-3 θέματα σημαντικά που θέλουμε να σχολιάσετε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις συντάξεις κυρίας, θα λέγαμε ότι είναι η πιο καλή είδηση που έχει προκύψει από χθες. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες, που παίρνουν συντάξεις κυρίας. Θέλουμε να μας πείτε πώς ακριβώς πια έχει η πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μετά τα 3 χρόνια έπαιρναν πετσοκομμένη τη σύνταξη του συντρόφου τους που είχε φύγει από τη ζωή.
Ελάχιστο ποσοστό έπαιρναν.
35%.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχάς είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση αυτή. Χιλιάδες χείρους και χείρες. Πραγματικά ακουμπάει τον οικογενειακό ιστό. Νομίζω ότι ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Και έγινε τη στιγμή που είδαμε ότι υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες, γιατί δεν είναι απλό να γίνει αυτό. Έχει κόστος, όπως καταλαβαίνετε, σημαντικό. Όμως εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%, ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν ως έχει όπως τα πήρανε.
Δεν θα υπάρξουν αναδρομικές καταβολές, λοιπόν. Μάλιστα,
όχι, δεν θα υπάρξουν αναδρομικές, δεν γίνεται να υπάρξουν. Τώρα εντάξει, λογικό και εύλογο. Όταν σου λέει η διοίκηση ότι εγώ σου δίνω το πλέον, σου αφήνω στο 70%, δεν σου δίνω, στα αφήνω στο 70% γιατί δεν σου κάνω περίκοπες. Εντάξει, είναι λογικό ότι δεν θα αναζητηθούν.
Σε αυτούς που έχουν υποστεί την περικοπή, σε αυτούς κύριε Ευθυμίου που έχουν υποστεί.
Στο 70%.
Α, επιστρέφουν στο.
Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση λοιπόν.
Να έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Αυτό ήταν. Και ένα αιτία του προβλήματος αυτού ήταν ότι ήταν δύο ταχύτητες. Σε κάποιους πολύ μικρότερος αριθμός, έτσι.
Ναι, και από πότε γίνεται αυτό, κύριε Ευθυμίου, από πότε ξεκινάει?
Έχω περάσει με νομοθετική διάταξη ενδεχομένως. Λογικά στο νομοσχέδιο που θα φέρουμε με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αυτό θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Αλλά η νομοθετική διάταξη εκτιμώ ότι ενδεχομένως θα μπει στη διαβούλευση που θα γίνει μέχρι τέλη Ιουλίου.
Άρα δηλαδή οι χείρες και οι χείροι που παίρνανε τις συντάξεις με περικοπές θα δουν την αύξηση στις συντάξεις του Οκτωβρίου, αν καταλαβαίνω, έτσι, εάν τα πράγματα...
Ευλώς να περάσει, το όχι Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, γιατί πρέπει
Νοεμβρίου, να περάσει και από, και από το ΦΕΤ και λοιπά, μάλιστα.
Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Μάλιστα. Είναι και θέμα εφαρμογή του ΕΦΚΑ. Επιφυλάσσουν.
Ρωτάμε γιατί καταλαβαίνετε, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό.
Πάρα πολύ κόσμο και θέλω να πω και να προσθέσω λοιπόν αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων όταν προέρχεται από όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία, συγγνώμη, λοιπόν, να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χειρίας. Εκεί, ναι. Εκεί δεν εφαρμόζεται η σύνταξη.
Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται η μία εθνική σύνταξη. Είναι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
Δηλαδή, για να καταλάβουν, επειδή έχουμε πολλά.
Άρα, στο νόμο Κατρούγκαλου ξυλώνονται.
Ναι. Ναι, να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, εάν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει σύνταξη χειρίας που είναι στο 70% και παίρνει και σύνταξη γύρατος για τον ίδιο.
Ναι, δεν θα παίρνει μία εθνική όπως έλεγε ο νόμος.
Μάλιστα.
Θα παίρνει και τις δύο.
Μάλιστα.
Και όπως είπε και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Γιατί βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και εμείς με την Υπουργό και η κυρία Κεραμέως και εγώ δεσμευτήκαμε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Και τώρα θέλουμε νομοθετική ρύθμιση. Όπως είχαμε δεσμευτεί σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά είναι κρίσιμο και σημαντικό και είναι αυτή η εκπεφρασμένη πολιτική βούληση της κυβέρνησης.
Κυρία...
Έχει συγκεκριμένη στόχευση στους συνταξιούχους. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο.
Μάλιστα.
Το μήνυμα είναι ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια δικιά. Θέλουμε να καταργήσουμε αυτές τις δύο ρυθμίσεις που θεωρούσαμε ότι ήταν άδικες από τον νόμο Κατρούγκαλου. Και ερχόμαστε και τις καταργούμε άλλες δύο ρυθμίσεις.
Έχετε υπολογίσει.
Μαζί με την προσωπική διαφορά που καταργήσαμε.
Έχετε υπολογίσει περί πόσους ανθρώπους αφορά αυτή η ιστορία?
Ναι, αφορά πολλούς. Δεν θα ήθελα να πω σε νούμερα. Έχουμε τα νούμερα.
Κάπου διάβαζα πάνω από 100.000. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είναι μεγάλος αριθμός.
Εντάξει, περίπου εκεί. Τα νούμερα μας προδίδουν καμιά φορά. Ας είμαστε λίγο
λοιπόν, κυρία Ευθυμίου. Κυρία Ευθυμίου, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά, γιατί έχουμε το μεγάλο ζήτημα για το οποίο σας καλέσαμε κιόλας, το θέμα των επαγγελματικών ταμείων. Άρα την υπομονή σας για 5 λεπτά και επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
News Radio 105,8.
Τώρα πώς μπορούν να κολλήσουν οι Led Zeppelin και η τραγουδάρα τους με τα επαγγελματικά ταμεία. Εμείς θα το φτιάξουμε.
Όλα τα καταφέρνουμε.
Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξέρω ότι θα μας μαλώσετε που πατάμε πάνω στον ύμνο. Αλλά τι να κάνουμε. Επήγουν οι ανάγκες της επικαιρότητας και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πυκνός και χρειάζεται διαχείριση εδώ στο Earth News Radio 105,8 που είστε συντονισμένοι. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Ευθυμίου, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Την υπέροχη μουσική επιλέγει η Ραπανανίδου και στον ήχο είναι η Μαρία Πακυρίτση.
Για να φάνει Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται με δύο τρόπους, είτε μέσω Viber, αν θέλετε να πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση της εφαρμογής Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και να μας στείλετε το μήνυμά σας όταν μπείτε στην πλατφόρμα.
Η άλλη είναι μέσω Facebook, μέσα από τις σελίδες της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα μας. Η κυρία Άννα Ευθυμίου τοποθετήθηκε στην αρχή της συζήτησης για τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, όπου και εκλέγεται η ίδια. Συζητήσαμε για τις συντάξεις χειρίας, τι προβλέπετε, τι θα γίνει, τι αναμένετε. Και τώρα θα έρθουμε στο κύριο θέμα για το οποίο την καλέσαμε και ανταποκρίθηκε και την ευχαριστούμε στην πρόσκλησή μας, που έχει να κάνει με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τι αλλάζει, αλλάζουν. Γυρίζουν σελίδα τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στόχος, λέει, είναι η παροχή μιας δεύτερης σύνταξης για όλους. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κυρία Ευθυμίου? Μας ακούτε?
Ναι, μας ακούει, κυρία
Ευθυμίου. Καταρχάς να πω ότι για τέτοιο τραγούδι θα σταθεί.
Ναι.
Ελάτε. Ναι, τώρα σας ακούμε.
Μια χαρά. Σας ακούω.
Ωραία. Λέω, για τέτοιο τραγούδι, ναι. Για τέτοιο τραγούδι θα θυσίαζε 32
Είχατε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αναλαμβάνουμε το λάθος. Αναλαμβάνουμε, ναι. Πείτε
μου. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με την κοινωνία για το νομοσχέδιο αυτό, για τα ταμεία για την επαγγελματική ασφάλιση. Δηλαδή τη δυνατότητα, εφόσον μπορεί κάποιος να αποταμιεύσει, ή όταν ή όσο, για όσο μπορεί να αποταμιεύσει, να μπορεί σε κάποια στιγμή, όταν θα πάρει την κύρια σύνταξή του, που παίρνει από τον πρώτο πυλώνα, από αυτές που εγγυάται το κράτος και το στηρίζει με πάρα πολύ το διανομικό σύστημα, να πάρει και μία ακόμα συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Μία δεύτερη σύνταξη, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να γυρίσουμε σελίδα με το νομοσχέδιο αυτό, πατώντας βέβαια πάντως στην αρχική βάση τη δικιά μας μεταρρύθμιση, που περάσαμε την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, με υψηλά εχέγγυα έτσι, υψηλές προδιαγραφές εποπτείας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά από εδώ και πέρα θέλουμε να κάνουμε αυτό το σύστημα ακόμα πιο αξιόπιστο, ακόμα πιο ελκυστικό, ακόμα πιο ευέλικτο. Αυτό σημαίνει λοιπόν τι, για να είμαι πλήρη,
ναι.
Ότι μέσα από συγκεκριμένα οχήματα. Το πρώτο είναι ότι φέρνουμε μια νέα ασφαλιστικά προϊόντα, δηλαδή παράλληλα με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, φέρνουμε και τα νέα ασφαλιστικά προϊόντα, ομαδικά δηλαδή λέγονται ασφαλιστήρια που είναι συνταξιδοτικά προϊόντα. Αυτά πλέον εξισώνονται και δίνεται η δυνατότητα να επιλέξεις, δηλαδή έχουμε περισσότερα προϊόντα στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης που λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Τώρα, μπορούμε επίσης μέσω των ανοιχτών ΤΕΑ, πώς γίνεται αυτό, γίνεται ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης και με πιο ευέλικτες προδιαγραφές μπορούν να μπουν και πιο μικρές επιχειρήσεις.
Ερώτηση όσο απλή, θα πληρώνουν περισσότερα οι άνθρωποι? Κυρία Ευθυμίου, δεν ξέρω, υπάρχει μια καθυστέρηση. Θα πληρώνουν περισσότερα, ναι, οι ασφαλισμένοι ως εισφορές προκειμένου να εξασφαλίσουν αυτό το επιπλέον ποσό?
Όχι, κοιτάξτε. Όχι, είναι θέμα δικιάς τους επιλογής. Δηλαδή, συνήθως τι γίνεται. Μπαίνουμε, δουλεύω σε μια επιχείρηση και δίνεται πλέον δυνατότητα, γιατί παλιότερα μπορούσε να κάνει ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης αν είχες 100 άτομα που θα μπορούσαν να το συγκροτήσουν. Τώρα δεν χρειάζεται αυτός ο αριθμός. Άρα δίνεται η δυνατότητα και είναι και πιο ευέλικτο και σε μικρότερες επιχειρήσεις. Όσοι εργαζόμενοι, οπότε μπαίνει το εργοδότης και ο εργοδότης μπορεί να δώσει μια επιπλέον παροχή στον εργαζόμενό του, που αυτή η παροχή να αποταμιεύεται σε έναν κουμπαρά ατομικό του εργαζόμενου. Μπορεί και ο εργαζόμενος να πει: αν θέλω και έχω, θα βάλω κι εγώ ένα κομμάτι εισφορό και θα τα ματσάρω. Και αυτά κάποια στιγμή, όταν θα βγω στη σύνταξη, όπως θα έχουν επενδυθεί μέσω του ατομικού μου κουμπαρά, κεφαλαιοποιητικό σύστημα, θα δώσουν μεγαλύτερες αποδόσεις και θα πάρω μια συμπληρωματική
παροχή. Πληρώνει μόνο ο εργοδότης, δηλαδή, ή πληρώνει εισφορές? Πληρώνει μόνο ο εργοδότης. Δεν μιλάμε για τον κύριο τον υποχρεωτικό πυλώνα της ασφάλισης, μιλάμε για τον προαιρετικό, το δεύτερο. Πληρώνει μόνο ο εργοδότης ή πληρώνει και ο ασφαλισμένος? Ή πληρώνει μόνο ο ασφαλισμένος?
Αν θέλει μπορεί να το κάνει μόνο ο εργοδότης, αν θέλει μπορεί, αν συμφωνεί, είναι θέμα συμφωνίας.
Μάλιστα.
Αν θέλει μπορεί να πληρώσει μόνο ο εργοδότης, αν θέλει μπορεί να ματσάρει με ένα ποσοστό και του εργαζόμενου μόνο κατόπιν συμφωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει κατόπιν συμφωνίας μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατόπιν συμφωνίας μέσω επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κατόπιν και ατομική συμφωνία, εφόσον δεν υπάρχει σωματείο, ας πούμε, που να εκπροσωπεί την επιχείρηση. Μπορεί να υπάρχει ένωση προσώπων. Αυτό εξαρτάται κάθε φορά. Επομένως, τι γίνεται τώρα με αυτόν τον τρόπο, σας ξαναείπα, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δίνεται. Μία, αυξάνουμε το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων. Δημιουργούμε μία κουλτούρα αποταμίασης όπου και όταν είναι εφικτό, αλλά είναι σημαντικό για τη νέα γενιά να ξέρουμε ότι είναι αυτό. Δημιουργείται επίσης μία βάση αποταμιεύσεων που θα μπορέσει αυτή να επενδυθεί στην εθνική οικονομία και το προϊόν αυτής της επένδυσης να γυρίσει ανταποδοτικά προς όφελος των πολιτών, του συνόλου των πολιτών. Και επίσης δίνουμε τη δυνατότητα και σε ελεύθερους επαγγελματίες που μπορεί να δημιουργηθούν κλαδικά ΤΕΑ, να μπορέσουν να γραφτούν εκεί και με τον τρόπο αυτό να αυξήσουν επίσης τη σύνταξή τους, παίρνοντας μια δεύτερη συμπληρωματική σύνταξη, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα υποταμίευσης.
Αυτό βέβαια για τους νέους εργαζόμενους, και από πότε ουσιαστικά θα πιστεύετε ότι θα.
Για τους μεγαλύτερους εργαζόμενους, σε ηλικία εργαζόμενους.
Ναι.
Και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους.
Εντάξει, απλά θα αποφέρει λίγα σε αυτή την περίπτωση.
Που είναι.
Κοιτάξτε, θα αποφέρει λίγα σε αυτή τη στιγμή.
Έχουμε
μια καταστάσταση.
Κοιτάξτε, εξαρτάται το πόσο θα έχεις τη δυνατότητα να επενδύσεις. Ποιο θα είναι δηλαδή το πλαφόν που θα μπορείς να επενδύσεις, να καταθέσεις. Εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε στο σύστημα και ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει σε ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, το οποίο όμως το συνδέουμε με τα αίτηση συνταξιοδότησης. Γιατί θέλουμε να εμπεδώσουμε στην κουλτούρα ότι αυτό είναι ένα συνταξιοδοτικό προϊόν. Και με τα φορολογικά κίνητρα που φέρνουμε, θέλουμε να κλειδώσουμε στο σύστημα όσους περισσότερους μπορούμε, για όσο χρονικό διάστημα μπορούμε. Χωρίς, ξαναλέω, να αποκλείουμε και κάποιους ανθρώπους που θέλουν και έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν σε μεγαλύτερη ηλικία, πάλι όμως με ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Ευθυμίου. Εύλογα κάποιος μας ακούει θα αναρωτηθεί το εξής.
Ναι.
Μα αν είναι να τσοντάρω εγώ ως εργαζόμενος ένα επιπλέον ποσό για να βγάλω μια συνταξούλα πρόσθετη 200-300 ευρώ, εκεί περίπου θα είναι από ό,τι διαβάζουμε. Γιατί να μην πάω να το κάνω αυτό στην ιδιωτική ασφάλιση για να εξασφαλίσω και περισσότερες, μεγαλύτερες απολαύες? Δεν είναι εύλογο να τεθεί ένα τέτοιο ερώτημα?
Γιατί ο εργοδότης θα είναι περισσότερα τα χρήματα.
Γιατί. Καταρχάς ματσάρεις με εργοδότη, αν το θες. Κατά δεύτερο λόγο, η δυνατότητα, εδώ μιλάμε για μια μακροχρόνια αποταμίευση. Μπορεί να μην έχω σε όρες κεφαλαίου και να πάω σε έναν επενδυτικό σύμβουλο και να επενδύσω σαν μηδέα, μετοχές δεν ξέρω εγώ πού. Ή μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα αυτή που μπορεί να ζητάνε ένα εκτός επαγγελματικής ασφάλισης, ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Μπορεί να μην έχω αυτή τη δυνατότητα ή μπορεί ακριβώς το φορολογικό καθεστώς να είναι πιο ευνοϊκό για μένα, αν επενδύσω μέσα, αν αποταμιεύσω μέσα της επαγγελματικής ασφάλισης. Γι' αυτό δίνουμε τα επαγγελματικά κίνητρα, τα φορολογικά κίνητρα, και γι' αυτό σφαίρουμε στην αγορά και νέα συνταξιοδοτικά προϊόντα. Αυτό το νέο συνταξιοδοτικό προϊόν λέγεται ΟΑΠΕΣ. Είναι ομαδικό προϊόν επαγγελματικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Άρα, Αυτό λοιπόν είναι ένα καινούργιο προϊόν. Και μπορώ, άμα θέλω να επενδύσω, ή θα επενδύσω στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ή στο ΟΑΠΕ. Εξαρτάται τι θα προτιμήσω εγώ. Αλλά αυτή η δυνατότητα την προτιμώ, γιατί έχει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Ένα, έχει υψηλά, έχει έγκυα εξασφάλισης, είναι πολύ αξιόπιστο. Δύο. Και τρίτον, μπορεί να μην έχω αυτή τη δυνατότητα την οικονομική να πάω να επενδύσω κάπου αλλού. Αυτή η μακροχρόνια αποταμίευση, μέσω και των επενδύσεων που θα γίνουν, μου δίνουν ακριβώς τη δυνατότητα να περιμένω στη σύνταξή μου μια δεύτερη σύνταξη.
Μάλιστα.
Άρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό το νομοσχέδιο, αρκετά τεχνοκρατικό, αλλά εμείς μιλάμε με την κοινωνία γιατί έχει πολλαπλά ωφέλη και αφήνει και μια παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, ξέρετε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, κυρία Ευθυμίου.
Ναι, υπάρχει μια καθυστέρηση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί που οφείλεται. Δεν είμαστε τηλεοπτικό σταθμό, ραδιοφωνικό είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι.
Μας βλέπετε από κάπου, από κάποια κάμερα.
Έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι.
Καλημέρα
σα. Αν είναι τεχνικό δικό μας, νομίζω θα το δούμε. Μπορεί να είναι και πρόβλημα των τηλεφωνικών γραμμών.
Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όποιον μας ακούτε. Air News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε όλα μετά τις 9.30, έτσι για να έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας.
Γιατί είναι πολλά και αναφέρονται και σε όλα τα θέματα που συζητήσαμε.
Βεβαίως.
Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε όμως μηνύματα.
Τώρα, μερικές ειδήσεις οι οποίες μας έχουν προκαλέσει ανατριχίλα.
Το είδες αυτό το βίντεο με το πώς ξεκίνησε η φωτιά στο
Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο, ναι. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί από χτες.
Είναι ανατριχιαστικό.
Ναι. Και δείχνει έναν ασυνείδητο οδηγό αυτοκινήτου να περνάει και να πετάει ένα αναμένο τσιγάρο στην περιοχή που ξέσπασε πυρκαγιά, να φουντώνουν τα ξερόχορτα και να ακολουθεί η τραγωδία.
Ένας πατέρας στο γιος.
Είναι απίστευτο και,
δηλαδή ακόμα...
και συγκλονιστική και η μαρτυρία της μητέρας 40χρονης γυναίκας που χάθηκε το παιδί της και ο σύζυγός της. Είπε μεταξύ άλλων ότι ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι, είδαμε ξαφνικά τη φωτιά, άνοιξα την πόρτα, είδα ένα φυτό να καίγεται. Ο άντρας μου είπε πάμε να φύγουμε, πήγα προς το αυτοκίνητο, νόμιζα ότι με ακολουθούν, μπήκα στην πλευρά του συνοδηγού, η φωτιά και η καπνή όμως ήταν τόσο έντονη που δεν έβλεπα τίποτα και όταν μπήκα στα μάξι και εγώ ήταν από την πλευρά του οδηγού. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Είναι ανατριχιαστικό. Το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι ο 12χρονος κρύφτηκε σε μια ντουλάπα για να σωθεί.
Κακάει και το παιδί.
9 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Η άλλη είδηση ό,τι αφορά το τριπλό εμπριστικό χτύπημα, το δολοφονικό χτύπημα στην Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ενδιαφέρουσες σε σχέση με τις έρευνες αστυνομίας. Βεβαίως, αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε έρευνες που έχει αναλάβει η τρομοκρατική υπηρεσία, οι όποιες πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, είναι λογικό και αναμενόμενο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα δούμε σύντομα αποτελέσματα.
Χθες, κυρία Δημογλίου, μας είπε ότι είναι θέμα ωρών και είμαι. Ίσως και ημερών.
Οι δράστες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμάται από τις αρχές ότι χρησιμοποίησαν δύο μοτοσικλέτες για να χτυπήσουν αυτά τα τρία σημεία μέσα σε 10 λεπτά. Πλέον δεν εξετάζεται μόνο το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και τα υπολείμματα των αυτοσχέδιων μηχανισμών, γιατί θεωρείται ότι ενδεχομένως από εκεί να προκύψει υλικό που να ταυτοποιεί κάποια
DNA,
που δράσει ακριβώς.
Έχει βρεθεί και ένα μέρος ταινίας πάνω σε ένα μηχανισμό και εξετάζεται αυτό ιδιαίτερα μήπως βρεθεί εκεί ίχνος DNA. Άκουγα πάντως τώρα το πρωί την κυρία Δημογλίδου και πάλι εδώ σε εμάς στο Air News, η οποία ήταν βέβαια πολύ επιφυλακτική, είναι θέμα αντιτρομοκρατικής, αλλά έλεγε ότι πλέον υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής.
Λοιπόν, 9 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα, με φόντο αυτήν την φοβερή ιστορία, η οποία κακά τα ψέματα έχει, είπαμε, βάλει σε άλλη πίστα τις πολιτικές εξελίξεις. Πάμε να συναντήσουμε το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλημέρα,
καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Η αλήθεια είναι ότι το Πασόκ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε κατηγορηματικά, χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς οτιδήποτε, αυτό το οποίο συνέβη στην Θεσσαλονίκη. Όμως επίσης αλήθεια είναι το γεγονός ότι έχει προκαλέσει πάρα πολύ έντονο προβληματισμό και φυσικά και ανησυχία το γεγονός ότι πια βλέπουμε οι τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις να στρέφονται σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας ανεξαρτήτως των ιδεολογικοπολιτικών πεπιθήσεων, έτσι. Εδώ μιλάμε για τρομοκρατικές επιθέσεις οι οποίες στράφηκαν εναντίον μεσαίων στελεχών ενός κόμματος, άσχετα αν αυτό το κόμμα ήταν το κυβερνών κόμμα. Θα θέλαμε το σχολείο σας γι' αυτό.
Εγώ, κύριε Θαμόπουλε, το μόνο μπορώ να πω είναι ότι εκφράζουμε για μια ακόμα φορά τα συλληπτήριά μας για πραγματικά τον άδικο, τον τραγικό χαμό της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, για τον τραυματισμό επίσης της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και για όλη την κατάσταση που δημιούργησε και στους άλλους δύο. Τα είπατε στην αρχή εσείς, εμείς πήραμε, η θέση μας είναι καθαρή, διαβιέστατη, δεν έχει εδώ κόκκινες, πράσινες, κίτρινες γραμμές, είναι ναι. Ενιαία τοποθέτηση, αυστηρή, σκληρή, καθαρή.
Ναι, το Πασόκ από την πρώτη στιγμή είναι
μπορούμε να αυτά. Διεκδικούμε ναι. Στο πλαίσιο του δημοκρατικού, του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
τώρα,
αλήθεια,
τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση ναι. Και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία. Και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
Μα okay. Όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση του εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
Εγώ θα ήθελα αυτό. Εγώ αυτό
μην με βάζετε σε αυτή τη ζήτηση.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, πέρα από τις όποιες ρητορικές, την τοξικότητα. Θεωρείτε ότι επί σειρά ετών, όταν λέω υψηρά ετών, δεν εννοώ τα 4-5 τελευταία χρόνια, εννοώ δεκαετιών αν θέλετε. Υπήρχαν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ακραίων ενεργειών, ας πούμε.
Σε ό,τι
ναι.
Αφορά το ΠΑΣΟΚ,
ναι.
Είτε ήταν στην κυβέρνηση, είτε ήταν στην αντιπολίτευση, σε όποια θέση ο λαός το είχε κατατάξει, η θέση του ήταν πάντα ίδια. Δεν άλλαξε ποτέ. Έχουμε πόλεμο με αυτούς που είναι οι εχθροί της δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Οι εχθροί των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Τα υπόλοιπα, τα αφήνω σε όποιους θέλουν να εργαλειοποιήσουν πολιτικά αυτή την υπόθεση. Εμείς είμαστε ιδεολογικά, πολιτικά, δικαιακά, από όποια πλευρά και να δείτε, απέναντι αυστηρά, χωρίς πολλά λόγια.
Μάλιστα.
Δεν χρειάζονται πολλά λόγια.
Μάλιστα.
Και ας φροντίσουν οι αρχές της χώρας σύντομα να τους βρουν αυτούς που έπραξαν τα απαράδεκτα αυτά πράγματα και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη άτεκτη να κάνει το καθήκον της.
Φαντάζομαι όμως ότι συμφωνείτε ότι πρέπει να υψώσετε ένα τείχος, ο πολιτικός κόσμος, ένα τείχος εναντί αυτών.
Ένα ανάχωμα,
ας το πούμε έτσι, εναντί αυτής της έντασης.
Δεν μιλάμε για αναχώματα. Είμαστε
έχεις
σε πόλεμο.
Τελεία
πάλα.
Πάμε.
Για το ΠΑΣΟΚ αυτό είναι, σας είπα, μη με βάζετε σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι και ως άνθρωπος και ως ΠΑΣΟΚ είμαι απέναντι,
μάλιστα,
τελεία
μάλιστα,
πάλα.
Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής θα ήθελα τώρα, για να αλλάξουμε θέμα. Είδαμε χθες μια συνέντευξη του Προέδρου σας, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επανέλαβε παρά τις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση.
Καλά, ήταν... κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουμε, ναι. Έχουμε δημοσκοπική.
Εννοείται, ναι.
Γιατί βλέπω να αλλάζει και η σειρά καμιά φορά στους προσκαλεσμένους στα πάνελ.
Ναι, ναι. Έχετε δίκιο.
Που αλλάζει η κοινοβουλευτική τάξη
έχετε...
και μπαίνουμε στη δημοσκοπική τάξη.
Κύριε Βαρδακαστάνη, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι, όπως το λέτε.
Ναι, λοιπόν, συγχωρείτε πάρα πολύ.
Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό, το γνωρίζετε. Να ρωτήσω το εξής. Επιμένει ο κ. Ανδρουλάκης ότι στόχος είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, και εσείς ακούσατε και εμείς ακούσαμε, υπάρχουν στελέχη πια που δημοσίως τοποθετούνται και λένε ότι με βάση τη νέα δημοσκοπική πραγματικότητα, ο στόχος αυτός φαίνεται ότι δεν είναι εφικτός.
Οι αντιστάσεις όλων μας δεν είναι ίδιες. Η απάντησή μου είναι, η θέση του ΠΑΣΟΚ παραμένει αναλύωτη, η οποία είναι η εξής. Ναι. Θεωρούμε, ναι, και είναι απόφαση του συνεδρίου μας, ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, mm-hmm, βασική προϋπόθεση είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Αυτό θεωρούμε, αυτό διεκδικούμε. Αυτό παρουσιάζουμε με τις προτάσεις μας διαρκώς κάθε εβδομάδα. Από τη σοβαρότητά μας, δείτε πώς έχει χειριστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης όλη αυτή τη εβδομάδα τα εθνικά θέματα, από τη Ρόδο, την Κάσο, την Κάρπαθο, τις χθεσινές συναντήσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Δένδια, τις ανακοινώσεις, τη σοβαρότητα. Και δείτε τη σοβαρότητα των άλλων, ας τους δουν οι πολίτες. Εμείς λοιπόν τι λέμε στην ελληνική κοινωνία, λέμε ακούστε. Εάν θέλετε πολιτική αλλαγή, αν το 70-75%
να ζητήσω μια χάρη από τον κύριο Βαρδακαστάνη.
Ναι, ναι. Συγγνώμη,
μια
σας διακόπτουμε. Χάρη μεγάλη. Πρέπει να πάμε σε δικτύωση με τα υπόλοιπα ραδιόφωνα της ΕΡΤ να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.
Εδώ και... είναι χάρη, είναι υποχρέωση.
Να είστε καλά. Σε ένα λεπτό επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Ευχαριστούμε.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εννέα και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, επιστρέφουμε αμέσως στη συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Τον διακόψαμε προκειμένου να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, στο σημείο που επιχειρηματολογούσε και μας έλεγε ότι αν ο ελληνικός λαός θέλει να υπάρξει πραγματικά πολιτική αλλαγή και να υπάρξει μια καθαρή πολιτική αλλαγή, τότε θα πρέπει να προσανατολιστεί σε ψήφο προς το ΠΑΣΟΚ. Όμως, κύριε Βαρδακαστάνη, παρότι δεν έχουμε δημοσκοπική δημοκρατία, όπως μάλλον δημοσκοκρατία, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο που δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικών από τα κόμματα. Και οι δημοσκοπήσεις κάθε άλλο παρά ευνοϊκές εμφανίζονται για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι αγκιστρωμένο στην τρίτη θέση. Αυτό σας προβληματίζει.
Και μπορεί ο στόχος να είναι η πρωτιά με μία ψήφο, αλλά το ερώτημα έρχεται αναπόφευκτα. Είναι εφικτό, το αμφισβητούν και στελέχη σας.
Ακούστε, το αν είναι εφικτό ή όχι, θα το αποφασίσουν οι πολίτες.
Σε καμία περίπτωση, δεν λέμε εμείς κάτι άλλο.
Ωραία, αφού αυτό λέμε και συμφωνούμε, εμείς οφείλουμε να παρουσιάσουμε την πρότασή μας στους πολίτες. Και να υπενθυμίσω για όσους διαθέτουν κοντή μνήμη, ότι πέρυσι τέτοια εποχή πάλι το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο και η κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη.
Σωστά. Ναι, αυτό είναι σωστό. Έτσι, σωστά.
Σχεδόν με τα ίδια ποσοστά που εμφανίζεται το μονοπρόσωπο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Έχετε δίκιο.
Ναι, αυτό είναι σωστό.
Εντάξει, άμα έχω τόσα δίκια.
Όχι.
Έχει δίκιο και το ΠΑΣΟΚ.
Ξέρετε όμως ποιο είναι το ζήτημα. Ότι το ΠΑΣΟΚ και εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, το οποίο θέτουμε σε όλα τα στελέχη του κόμματος, σε όλες τις συντρόφισσες και τους συντρόφους σας. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με μια φθορά καταγεγραμμένη με τον πιο σαφή τρόπο, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26, στην εκτίμηση είναι 30.
Κύριε λοιπόν, Ραμόπουλε, δεν έχετε... 10 χρόνια δεν έχετε 4,6%.
Ναι. Ναι, αλλά δεν έχετε κάνει μισό βηματάκι πέρα από το 11 ακόμα κάτι που πήρατε στις εκλογές του 23.
Αφήστε λίγο να το κρίνει ο λαός. Αφήστε λίγο.
Μάλιστα.
Το σκηνικό των εκλογών δεν έχει ακόμα στηθεί.
Πώς δεν έχει
αφήστε ψηφίσει. Λίγο να εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Ναι. Να τακτοποιηθεί πολιτικά.
Συγνώμη, εσείς περιμένετε από το Σαμαρά να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία.
Όχι, όχι. Ναι, ναι. Μην πιάνεστε από το μισό μου λόγο, αφήστε να τον ολοκληρώσω.
Ναι.
Είπα να τακτοποιηθεί το πολιτικό σκηνικό. Να κάτσει και ο αέρας, γιατί ακόμα έχουμε αέρα, ξέρετε.
Ναι.
Άρα λέτε αέρα. Θα ξεφουσκώσουν όλα αυτά τα νέα κόμματα, θα ξεφουσκώσουν, αυτό εκτιμάτε. Ότι θα κάτσει αλλού η
κυρία Καριστιανού ήδη έχει πάρει τον κατήφορο,
ναι,
με βάση δημοσκοπήσεις. Λοιπόν,
ναι,
αφήστε να τα δούμε, να καθίσουν ψυχραιμία, εμείς παράγουμε πολιτική. Κάποτε έλεγε ένας μεγάλος της αριστεράς ότι θα τους ταράξω στην νομιμότητα.
Ναι.
Ναι.
Ο Ηλίας Λιού.
Ναι.
Λοιπόν, και εμείς λέμε θα τους ταράξουμε στην πολιτική.
Εμείς, ναι, κύριε Βαρδακαστάνη, μου την έχουμε την ψυχραιμία. Τα στελέχη σας δεν την έχουν. Ναι, ναι, που πηγαίνουν στην, ναι, αριστερή συμπαράταξη.
Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε.
Μισό λεπτό. Επειδή την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Από την κεντρική Μακεδονία.
Διεύρυνση που λέμε.
Και την κυρία Τζάκρη.
Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
Είπατε στελέχη.
Της την κλείσατε την πόρτα.
Ακούστε λίγο. Ναι. Ακούστε. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στον κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
Μια στιγμή ο Γιώργος Κανδάμης φωτοβολίδα ήταν, που τώρα είναι υπεύθυνος εκεί του τομέα.
Ασφαλώς είναι φωτοβολίδα.
Προστασία του πολίτη.
Προστασία του πολίτη, ναι.
Ο κύριος Σαουλίδης.
Ακούστε με λίγο τώρα. Ο κύριος Σαουλίδης, με συγχωρείτε, παλιά ξινά στα φιλιά.
Όχι και τόσο. Και τόσο.
Ο κύριος Σαουλίδης έχει φύγει από το Πασόκ τόσους μήνες.
Ο κύριος Κανδάμης έφυγε πριν από κανένα μήνα όμως.
Ωραία, στο καλό ταξίδι.
Θέλω να πω.
Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε. Ασχολείστε με τον κύριο Σκανδάμη.
Ακούστε τι λένε.
Όχι, ακούστε με λίγο. Ασχολείστε με τον κύριο Σκανδάμη, αλλά δεν ασχοληθήκατε με τον κύριο Πανούση.
Ναι.
Ασχοληθήκαμε με τον κύριο Πανούση.
Τον έχουμε βγάλει 2-3 φορές. 2-3 φορές τον έχουμε βγάλει. Αλλά να σας πω κάτι.
Γιατί πραγματικά έχουμε μία στόχευση.
Κύριε
Βαρδακαστάνη. Δεν την έχετε εσείς, άλλοι την έχουν.
Να σας πω το εξής όμως. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ.
Τα ίδια πρόσωπα. Διάβαζα ένα άρθρο προχτές,
ναι,
και έχει τα ίδια πρόσωπα που γνωρίζω εδώ και 2 μήνες.
Ναι. Να γυροφέρνουν, λέτε, το κόμμα Τσίπρα. Να γυροφέρνουν το κόμμα Τσίπρα.
Ναι. Και σας λέω ότι έχουμε εκατοντάδες, ναι, ανθρώπους σε όλη τη χώρα.
Ναι.
Που έχουν ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, που συνεργάζονται με το ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα, στις τοπικές κοινωνίες, ναι, πολίτες που είναι ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες, που ασχολούνται με τα θέματα τους απασχολούν, που μετέχουν στις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ ως συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο της διεύρυνσης.
Εντάξει.
Και εμείς δεν κάνουμε αυτή τη διαδικασία να κυκλοφορούμε και να λέμε μπήκε αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Αυτή την εποχή είναι η εποχή της
αυτό ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν και να κλείσουμε την κουβέντα μας με αυτό. Το γεγονός, μισό λεπτό, να ρωτήσω γι' αυτό. Γι' αυτό όχι. Έχετε χτυπήσει κουκούτσι αυτή τη στιγμή και γι' αυτό εκεί ήθελα να σας ρωτήσω. Και είναι μια ερώτηση που πρέπει να σας πω, δεν την κάνουμε σε εσάς, την κάνουμε σε όλα τα στελέχη όλων των κομμάτων. Από τους κυβερνητικούς, τους αριστερούς κλπ. Λέω λοιπόν ευθέως, όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα. Δεν δημιουργεί μια αποστροφή στους πολίτες. Ότι έχουν βγει κάποιοι.
Μιλάτε με άνθρωπο που έχει καλή ιστορική γνώση και κυρίως έχω εκπληκτική μνήμη.
Ναι.
Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του.
Ναι.
Η οποία αποτελειόταν τότε, συμμετείχαν σε αυτήν, σχεδόν η μισή προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, έτσι, ναι. Προς τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας.
Τι λέτε!
Κατ' επανάληψη έχουν γίνει.
Και...
σιγά, ναι, καλά. Μέσα σε μένα τα λέτε αυτά. Το ίδιο, το ίδιο, το
θα
ίδιο.
Θα σας στείλουμε ηχογραφημένα αποσπάσματα.
Για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Λοιπόν, και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας στις παρυφές του ΚΚΕ. Mm. Και γι' αυτό συνεργαστήκαμε από τον Γεώργιο Μαύρο, τον Μανώλη Γλέζο, τον Μάρκο Βαθιάδη, τον Γιάννη Μπούτο, τον Στέφανο Μάνο, τον Αδριανόπουλο, τη Μαρία Λαμανάκη, τον Μίμη Ανδρουλάκη, τον Αντώνη
Μπριλάκη. Είστε ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, λέτε. Ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, ναι.
Τον Ανδρουλάκη και όνου Κέστινο αριθμός. Αυτό συνεχίζουμε.
Μάλιστα.
Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας, είτε οποιοδήποτε στέλεχος, για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
Αυτό είναι καρφί τώρα.
Αυτό είναι να φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
Έχετε κλείσει πόρτες
κάτσε,
δηλαδή.
Κάτσε, αυτό είναι καρφί μεγάλο τώρα.
Βέβαια,
αυτό είναι μεγάλο καρφί τώρα.
Ρωτάω όμως και το... ναι. Έχετε κλείσει πόρτες δηλαδή.
Όχι, δεν επιχειρήσαμε να καλέσουμε κανέναν σε αποτέλεσμα.
Πάντως να σας πω κάτι, και ο κύριος Τσίπρας λέει, και είναι και πιο καθαρό λένε κάποιοι αυτό, ότι εμείς δεν κάνουμε μεταγραφές βουλευτών, αφήστε τις έδρες σας και ελάτε όποιοι θέλετε και θα δούμε
εγώ
τι θα γίνει.
Εγώ κάτι και ονοώ.
Δηλαδή ο κύριος Πέτρος Παπάς και η κυρία Θρασκιά.
Ακούστε τι είπα.
Κύριος Φαραντούρης.
Εμείς δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του.
Έρχονται
να
μόνοι
τους.
Έρχονται μόνοι τους, λέτε. Μάλιστα.
Δεν καλέσαμε κανέναν, ούτε
μάλιστα.
Καλούμε στελέχη.
Ναι.
Και τους λέμε φύγετε από το κόμμα σας και ελάτε σε εμάς. Εμείς είμαστε, πόσο λένε, η ναι. Γη της πολιτικής
μάλιστα.
Επαγγελίας.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Βαρδακαστάνη.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλά.
Είστε καλά.
Καλημέρα.
Είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας.
Έκλεισε με καρφάρα πρέπει να σου πω.
Ταβανόπροκα.
Ταβανόπροκα μεγάλη.
Ναι.
Έτσι για τη μεταγραφολογία σου λέει ότι εμάς έρχονται.
Εμείς
δεν τους παίρνουμε τηλέφωνο. Βέβαια και από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα λένε, θυμάσαι ότι το συζητούσαμε στην αρχή της εβδομάδας, ότι ούτε εμείς παίρνουμε τηλέφωνο, μας παίρνουν.
Όχι μόνο δεν παίρνουμε τηλέφωνο, εμείς δεν σηκώνουμε τα τηλέφωνα. Κάτι άλλο λέει.
Λοιπόν, πάμε τώρα, πώς το λέμε, back to back στην συνεντεύξη, αλλά τι να κάνουμε, είναι πολύ σημαντικά τα θέματα της επικαιρότητας. Πιστέψτε μας ότι αυτό που θα συζητήσουμε τώρα με τον επόμενο καλεσμένο μας θα είναι ένα από τα βασικά θέματα της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας στην καθημερινότητα όλων μας. Μιλάμε για τις αλλαγές που έρχονται στους κανονισμούς, στο δίκαιο, έτσι, στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει συγκατοίκηση στις πολυκατοικίες εδώ και πάνω από έναν αιώνα.
Πόσες φορές έχω μιλήσει για τους πολέμους, που έχουν ξεσπάσει πολυκατοικίες. Τι γίνεται με τους κανονισμούς.
Τι γίνεται με τους κανονισμούς.
Ελάτε να δούμε τι θα αλλάξει.
Λοιπόν, η κυβέρνηση αποφάσισε να τα αλλάξει και βέβαια έχει φουντώσει για καλά η συζήτηση για το αν θα σταματήσουν οι εμφύλοι ή στις πολυκατοικίες ή θα φουντώσουν. Ο κύριος Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε αυτό το σχέδιο. Υπουργός ο κύριος Φλωρίδης και ο Υπουργός ο κύριος Μπούγας. Εμείς έχουμε τον κύριο Μπούγα, ο οποίος εξειδίκευσε χθες και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα,
καλημέρα. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα σε μια συγκυρία που το πολιτικό σύστημα και η πολιτική αντιπαράθεση έχουν αλλάξει πίστα μετά από όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη. Είναι όμως ένα ζήτημα της καθημερινότητας που απασχολεί τους πάντες αυτό το θέμα με τις πολυκατοικίες. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς προβλέπετε και γιατί πιστεύετε ότι θα έρθει ένα τέλος ή μια ύφεση, εν πάση περιπτώσει, στους εμφυλίους των ανθρώπων που κατοικούν σε πολυκατοικίες.
πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούμε ασφαλώς τα μεγάλα γεγονότα της επικαιρότητας. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε υποχρέωση όσο βρισκόμαστε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των πολιτών και τα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην ελληνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελεσματικούς όρους απονομής της. Σε αυτό που με ρωτάτε.
Από το 29 μόνο... ήταν ο τελευταίος νόμος για τις πολυκατοικίες, το 29.
Ακούστε, ο πρώτος νόμος που διέπει τα θέματα οριζόντιας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι ο νόμος του 1929. Μάλιστα. Έκτοτε, σε διάσπαρτα νομοθετήματα, 1116 συνολικά, υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στην οριζόντια, στην κάθε ιδιοκτησία και στην συγκυριότητα. Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ρύθμιση αφορά περίπου το σύνολο των Ελλήνων, διότι κάθε ένας από εμάς θα έχει ένα ακίνητο επί το οποίο υπάρχουν ποσοστά συγκυριότητας ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από τους Έλληνες. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Δεν ταυτίζεται η πραγματική κατάσταση των ακινήτων με αυτή που περιγράφεται στο κτηματολόγιο, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, διότι δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας πλέον για τους ανθρώπους προκειμένου να αξιοποιήσουν και να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους. Δημιουργεί δυσχέρειες στις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών τόσο στις πολυκατοικίες αλλά και στις κάθε τις ιδιοκτησίες. Και όλη αυτή την κατάσταση φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, θερυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα από τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Ανεξάρτητα από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Γιατί σε κάποιες πολυκατοικίες είχαμε κανονισμούς που το
απαγόρευαν.
Αυτό
μπορεί να το επέτρεπε ο κανονισμός, δεν το επέτρεπε όμως ο νόμος. Εμείς λοιπόν θα εναρμονίσουμε τους κανονισμούς με τον νόμο, όχι μόνο με την νομοθεσία η οποία έχει να κάνει με την οριζόντια ιδιοκτησία, αλλά και με αυτή που αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό. Γι' αυτό και στην Επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος από το ΙΠΕΝ. Με το εθνικό κτηματολόγιο, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα και να μπορούμε να έχουμε άμεσα τίτλους εγγραφής των δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο και να ρυθμίσουμε, όπως σας είπα, και τις σχέσεις που αφορούν τους οικοπεδούχους και τους καθολικούς διαδόχους τους.
Εντάξει.
Και να βάλουμε νέους κανόνες στην επιπαροχή. Γιατί σήμερα
ξέρετε
ότι υπάρχουν ακίνητα που το καθεστώς αντιπαροχής στη χώρα μας είναι βαρύ θεσμικά, δαπανηρό και χρονοβόρο, που αποθαρρύνει την αξιοποίηση με αντιπαροχή αυτών των ακινήτων, αν υπάρχουν διαφωνίες μιας μειοψηφίας συνειδιοκτήτων.
Δηλαδή, τι έχετε κατά νου?
Εμείς θα μειώσουμε το ποσοστό το οποίο χρειάζεται για να αποφασιστεί η αντιπαροχή από το 65%, σκεφτόμαστε στο 51% των συγκυρίων.
Απλή πλειοψηφία.
Ακριβώς. Θα κάνουμε πιο απλή την διαδικασία και όχι τόσο δύσκολη, με κατάθεση σε συμβολιογράφο αδειών, τοπογραφικών κτλ., που καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα μεγάλο κόστος, με αμφίβολο αποτέλεσμα αν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει η προσπάθεια αντιπαροχής. Καθώς επίσης θα δούμε λίγο το καθεστώς δόμησης σε συνεννόηση με το ΙΠΕΝ για τα εκτός σχεδίου, έτσι ώστε χωρίς να είμαστε αντίθετοι προς την ομολογία όπως έχει διαμορφωθεί του Συμβουλίου Επικρατείας, να μπορέσουμε με έναν τρόπο ορθολογικό να δώσουμε δυνατότητες ανοικοδόμησης και αξιοποίησης.
Αυτό,
μια στιγμή, Μαρία, αυτό προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Δηλαδή, θα πάμε σε βασίλεια της αυθαιρεσίας, σε νέα βασίλεια της αυθαιρεσίας?
Όχι, δεν πρόκειται. Μιλάμε για σεβασμό απόλυτο στους όρους δόμησης που έχουν τεθεί από το ΙΠΕΝ και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γι' αυτό, άλλωστε, στην Επιτροπή συμμετέχει δικαστής από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι ώστε όλες οι αποφάσεις και όλες οι ρυθμίσεις να είναι απολύτως συμβατές με την ομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας για τη δόμηση και για τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας.
Να σας ρωτήσουμε μερικά πράγματα ακόμα.
Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να το πω. Σήμερα, ξέρετε, υπάρχουν ακίνητα πολυκατοικίες όπου έχουμε κάποιος ιδιοκτήτης έχει αδιάθετα ποσοστά και το δικαίωμα του υψούν, που καμιά φορά, ξέρετε, είναι ένα δικαίωμα που κανείς ποτέ δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Εδώ λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα τροποποίησης της στατικής πράξης, είτε να αποδοθούν ποσοστά, αλλά ποσοστά τα οποία να έχει νόημα και να μπορούν να αξιοποιηθούν στους οικοπαιδούχους ή στους καθολικούς διαδόχους. Δηλαδή έχουμε ρυθμίσεις που καταλαμβάνουν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την συνειδητοποίηση.
Εντάξει, αυτά, μην τα φέρουμε όμως. Αυτά είναι πραγματικά ενδιαφέροντα και σημαντικά, αλλά εγώ θέλω να έρθουμε στα πιο καθημερινά, στα πιο άμεσα.
Παρότι λέτε, και αυτό είναι ένα θέμα. Μην γεμίσουμε τα όραθες πολυκατοικίες, γιατί ο άλλος θα εκμεταλλευτεί το δικαίωμα.
Ακριβώς. Και πάνω σηκώματα κλπ. Εντάξει, ναι, είναι ένα
ακριβώς.
Θέμα. Είναι ένα θέμα.
Αυτό βλέπετε ότι τα θέτω τα θέματα, διότι θα τεθούν στην Επιτροπή, θα λυθούν όμως με έναν τρόπο ο οποίος θα δίνει το δικαίωμα αξιοποίησης των ακινήτων και των ποσοστών επί των ακινήτων, χωρίς όμως να δημιουργούνται ξανά καταστάσεις άναρχες που θα οδηγήσουν τους ιδιοκτήτες στα δικαστήρια.
Κύριε Υπουργέ, στα πιο ακαθόδη θα ήθελα να έρθουμε. Πρώτον, κοινόχρηστα. Λέτε ότι θα πάρετε μέτρα για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Ποια θα είναι αυτά τα μέτρα?
Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω, να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
Αυτό και θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
Εάν ακούστε, επειδή όλα έχουν ένα και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
Τι θα επιβαρύνεται λοιπόν, η εταιρεία, δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση με τα δικαστικά
λοιπόν,
έξοδα?
Εάν, θα σας πω, εάν είναι ένας αριθμός διαμερισμάτων και πάνω, τότε το φυσικό πρόσωπο ο διαχειριστής, καταλαβαίνετε και σήμερα έχει δυσκολία ο άνθρωπος αυτός και να διαχειριστεί την υπόθεση και να καταφύγει στα δικαστήρια για να μπορέσει να εισπράξει τα κοινόχρηστα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν σύγχρονο τρόπο, μειώνοντας τα δικαστικά έξοδα, να δώσουμε τη δυνατότητα άμεσης ύπαρξης αυτών που οφείλουν τα κοινόχρηστα, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται μέσω μακροπρόθεσμα οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες.
Υπάρχει κίνδυνος φαύλου κύκλου, κύριε Υπουργέ, το να το επισημάνουμε. Δηλαδή, να μειώσετε εσείς τα δικαστικά έξοδα, να αναλαμβάνουν την παραπομπή στη δικαιοσύνη οι εταιρείες που θα παίξουν το ρόλο του διαχειριστή, οι άλλοι να μην πληρώνουν, αλλά να επιβαρύνονται οι ένικοι και με τα δικαστικά έξοδα και με το κόστος της διαχείρισης των εταιριών. Είναι επικίνδυνο, το επισημαίνω, είναι επικίνδυνα αυτά.
Όλα, ξαναλέω, εμείς χθες είπαμε ότι ανοίγει το θέμα ρύθμισης της συνιδιοκτησίας. Όλα αυτά θα τεθούν υπόψη της Επιτροπής και η Επιτροπή.
Τα λέω, γιατί πάτε με καλές προθέσεις. Πάτε με καλές προθέσεις, αλλά ξέρετε, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Και το λέω για έναν, επιτρέψτε μου κύριε Υπουργέ, για έναν επιπλέον λόγο. Λέτε ότι θα μειώσετε και το ποσοστό της πλειοψηφίας που απαιτείτε για θέματα που αφορούν έργα συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης κλπ. Μα εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε κάποιες πολυκατοικίες, όπου ένα ποσοστό ιδιοκτητών θέλει να κάνει το μέγιστο, δηλαδή να πάει σε τρελά κόστη για να αναβαθμιστεί το
κτίριο.
Και οι άλλοι διαφωνούν γιατί δεν έχουν.
Δηλαδή θα παίρνει μια μειοψηφία λοιπόν,
θα γίνει, δηλαδή.
Να πληρώνουν οι άλλοι.
Θα σας απαντήσω αμέσως. Καταρχάς, θέλουμε να βάλουμε μια τάξη, όχι να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αταξία. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία επισημαίνετε σήμερα είναι άλυτα και δημιουργούν εντάσεις στις σχέσεις των συνιδιοκτητών. Στην Επιτροπή λοιπόν που θα τεθούν όλα αυτά και θα υπάρχουν εκπρόσωποι από όλους και από τους ιδιοκτήτες και από, τους, από το ΙΠΕΝ και από το κτηματολόγιο, όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος για να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επισημαίνω το εξής. Ξέρετε ότι έχουν 107 χρόνια απασχολήσει τα δικαστήριά μας. Υπάρχουν λοιπόν και λύσεις από την ομολογία, οι οποίες είναι οι βέλτιστες, που θα ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου. Ένα είναι αυτό που σας λέω. Το δεύτερο, για την αναβάθμιση των κτηρίων, πολλές φορές προκύπτει το πρόβλημα επειδή δεν υπάρχει καταστατικό, δηλαδή δεν υπάρχει ο νόμος, το καταστατικό της πολυκατοικίας.
Βεβαίως,
έτσι, ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να θέτει τους όρους για την αναβάθμιση των ακινήτων και για την αξιοποίησή τους και καταφεύγουμε πλέον στις γενικές συνελεύσεις, που εκεί με μια δύσκολη διαδικασία και με δυνατότητα της μειοψηφίας ουσιαστικά να έχει όμοιρο την πλειοψηφία έτσι όπως σήμερα έχει διαρθρωθεί ο νόμος, και πολλές από αυτές τις αποφάσεις προσβάλλονται στα δικαστήρια. Όλο λοιπόν αυτό δημιουργεί μια ένταση στη σχέση των συνιδιοκτητών, αδυναμία αξιοποίησης των ακινήτων, αναβάθμιση των πολυκατοικιών. Αυτά ακριβώς θέλουμε να ρυθμίσουμε. Και η αναβάθμιση ενεργειακή των πολυκατοικιών είναι και μια ανάγκη. Δηλαδή δεν είναι μια ευχέρεια των συνιδιοκτητών ή που μπορεί καταχρηστικά να αντιδρά μια μειοψηφία σε
αυτό. Δεν είναι. Κοιτάξτε τώρα τι κίνδυνος υπάρχει. Έτσι, διότι άλλο πράγμα η προσέγγιση η τεχνοκρατική, καλοπροαίρετη θα πω εγώ, και άλλο της πραγματικής ζωής. Εδώ, σε μια πολυκατοικία, συγκατοικούν άνθρωποι, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Μπορεί, ας πούμε, ο έχων την οικονομική ευχέρεια να θέλει να προχωρήσει σε εξυγχρονισμό και ενεργειακή αναβάθμιση σε ένα κόστος θεόρατο, και ο έρμος, ο συνταξιούχος, ο οποίος δεν έχει, δεν του φτάνουν και τα φάρμακά του, να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και εσείς, μειώνοντας το ποσοστό, δίνετε τη δυνατότητα, δηλαδή ουσιαστικά. Μπορεί να πάμε σε ακραίες καταστάσεις, κύριε Υπουργέ. Το επισημαίνω.
Όλα αυτά έχουν μία κατάληξη. Δηλαδή, εάν πρέπει να γίνει αναβάθμιση και δεν συμφωνούν στο κόστος της αναβάθμισης ή στους όρους της αναβάθμισης, ξέρετε, ο τελικός κριτής μπορεί να είναι ακόμη και το δικαστήριο.
Δηλαδή,
πρέπει να δίνουμε όμως διεξόδους. Ακούστε με, γιατί έχει σημασία αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να δίνουμε διεξόδους έτσι ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις και να μην. Πάντα η λήψη αποφάσεων προσκρούει είτε σε μια μειοψηφία, μάλιστα, είτε στην καταχρηστική συμπεριφορά κάποιου. Και αυτό το βλέπετε καθημερινά. Δηλαδή, μπορεί να μην συμβαίνει αυτό, κύριε Αδαμόπουλη, που περιγράψατε, που είναι ένας εύλογος λόγος, και εκεί θα βρεθεί λύση με βάση τον κανονισμό που θα γίνει στην πολυκατοικία ή την έσχατη προσφυγή στο δικαστήριο. Μπορεί όμως να υπάρχει και μια καταχρηστική συμπεριφορά ενός ενίκου, που και τι έχει την δυνατότητα και, και αναγνωρίζει την υποχρέωση να πάμε σε αναβάθμιση καταχρηστικά, επειδή δεν έχει καλές σχέσεις με τους υπόλοιπους, να αντιδρά.
Μάλιστα,
γι' αυτό
μάλιστα
πρέπει να το ρυθμίσουμε και να το παρακάμψουμε.
Πότε θα το βάλετε
μπροστά? Μια σύγχρονη μορφή αξιοποίηση ακινήτων, αναφέρομαι στα Airbnb, mm-hmm, σήμερα είναι μια γκρίζα ζώνη, διότι
βεβαίως
δεν ρυθμίζεται ούτε από τον νόμο.
Για, ενώ έτσι, το νόμο και σε πολλές πολυκατοικίες διαφωνούν, αλλά γίνεται. Βέβαια, είναι μεγάλο θέμα.
Ξέρετε ότι όπως έγινε και στο κληρονομικό δίκαιο, που και εσείς και οι συναδελφοί σας είχαν επισημάνει ζητήματα που θα δημιουργούσαν εντάσεις, θα δημιουργούσαν αντιπαραθέσεις, διαφορετικές γνώμες. Εκεί λοιπόν στην Επιτροπή τα λύσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι είδαμε την ομολογία, είδαμε το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, διότι δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη, στην Ευρώπη. Έχουμε ένα δυνατότητα να βλέπουμε πώς έχουν ρυθμιστεί τέτοια ζητήματα σε άλλες χώρες, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι καθεστώς νομοθετικό υπάρχει εκεί. Θα μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε με βάση τα ελληνικά δεδομένα στην ελληνική πραγματικότητα, και νομίζω ότι όπως έγινε και με το κληρονομικό, που ενώ ξεκινήσαμε με αμφισβητήσεις εντάσεις και σήμερα είναι ένα νομοθέτημα κοινής αποδοχής, έτσι θα συμβεί και με τον κώδικα ιδιοκτησίας των Ελλήνων.
Ο οποίος πότε φιλοδοξείτε να τεθεί σε εφαρμογή?
Θέλουμε να έχει γίνει νόμος του κράτους μέχρι τέλος του έτους, έτσι ώστε να είναι από τα νομοθετήματα που θα έχει ψηφίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία πριν τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
Θα το ξανασυζητήσουμε λοιπόν.
Αλλά θέλω να μείνει μια πρόταση, ότι δεν είναι δυνατόν η ελληνική πολιτεία να ανέχεται μια διάσπαρτη νομοθεσία 1116 νομοθετημάτων, 100 ετών, που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη συγκυριότητα, στην εθνική οικονομία και στις τοπικές οικονομίες.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουγά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα.
Έχουμε ένα μήνυμα εδώ. Λέει η φίλη ακροάτρια, οι κύριοι λέει, που τα σκέφτονται όλα αυτά, μάλλον δεν μένουν σε πολυκατοικίες. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται, αν αναφέρεται στους κυβερνώντες ή στους...
Ας ελπίσουμε ότι στη δημόσια διαβούλευση θα αλλάξουν πολλά.
Και ότι εν τέλει θα επικρατήσει σοφροσύνη.
Ακριβώς.
Πάμε, καλημέρες, Χρυσή Παπαδοπούλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνουμε, μόνο καλημέρες ονομαστικά θα πούμε. Μηνύματα δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Χίλια ευχαριστούμε. Στη Μαρία, καλημέρα. Κυριακή Σκύβαλου, καλημέρα.
Αθανάσιος, Στέφανε.
Αθανάσιος Ταχτατζής. Θα παίρνουμε, Θανάση μου, τα μηνύματά σου. Στέφανε, καλημέρα, Στέφανε.
Μαρίνα, Σπύρος. Ο Αβραάμ.
Ο Αβραάμ. Ο Θόδωρος. Ο Λιγκανάρης. Γεια σου, Θοδωρή.
Ο Δημήτριος.
Νικτάρης, καλημέρα.
Η Ελίνα Ζάγου.
Ζάγου.
Ελίνα, καλημέρα. Την αγάπη μας έχετε όλοι.
Στέργιος Κάτζιος. Καλημέρα, Στέργιο μου.
Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Σπύρος.
Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη και στη Ριζούπολη. Καλημέρα.
Στην Ελένη την Παπαβασιλείου.
Γεια σου, Έλεν.
Το Βασίλειο τον Γεωργάτο.
Δημήτρης Παρίσης, καλημέρα. Στο φίλο τον Γιάννη από τη Λίμνο, καλημέρα. Στη Σπυριδούλα τον Απιώτη. Στον Απόστολο, το φίλο μας. Γεια σου, Αποστόλη. Στην Ποθητή τη Βάλβη, την Ευγενία την Κόκα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή και τον Νίκο τον Καλία.
Άντε πάμε. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ δεν πάω πουθενά, φύγε
εσύ. Εδώ θα μείνεις.
Εδώ θα μείνω εγώ.
Εγώ φεύγω για διακοπές και σε αφήνω μόνος σου.
Αυτά ήθελα να πω, ότι από Δευτέρα θα έχουμε μοναξιές εδώ, σε ό,τι αφορά τα μικρόφωνα. Παρακαλώ πολύ, φροντίστε να μην έχουμε μοναξιές γενικά στην παρέα.
Μη μου τον αφήσετε μόνο του, να τον προσέχετε.
Θα βυθιστώ σε δύσκολη κατάθλιψη και η ηλικία
θα
δεν επιτρέπει.
Θα αναλάβουν οι ακροατές και οι ακροατρίες.
Αυτό. Λοιπόν, καλές διακοπές, κυρία Γεωργίου μας.
Ευχαριστώ.
Να πάρετε ανάσες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς τα λέμε Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας, γεια σας.